Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Znate kako ono, kažu deci, još tri puta spavaš i idemo na more, recimo. E, tako i mi još tri puta spavamo i gotov januar. Dobro jutro vam želim, ovo je 29. januarsko jutro, posljednji petak u prvom mesecu u godini. Ne znam da li je i vama januar proleteo i prozujao ili vam je možda bio malo sporiji, ali evo, tu smo na 29. januarskom danu, posljednjem petku u januaru. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa mojim imenjakom Mišom Milanovom, kao i sa Aleksandrom Radovićem, bit ću sa vama sve do 10 sati, a ovo naše druženje proći će u znaku brojnih vesti i informacija koje ćemo podeliti sa vama. Kao i svakog dana, neminovno ćemo se baviti tekućom pandemijom i njenim raznim posljedicama i iz više uglova ćemo se potruditi da to sve osvetlimo. Između ostalog, bavit ćemo se i time kako je ta tekuća pandemija uticala na smanjeni broj preventivnih pregleda i vakcinacije kod dece. Procenjuje se naime da svako treće dete u Srbiji nije redovno vakcinisano zbog vanredne situacije prošlog proleća, a i kasnije mera koje su bile na snazi tokom cele 2020. godine, pa ćemo čuti što lekari imaju da kažu o tome. A kada smo već kod toga, čućemo jednu reportažu sa, kako bi to moglo da se kaže, prve linije fronta. Naime, koleginica iz Kruševca, Ljiljana Rejčević, obišla je Kruševačku COVID bolnicu koja je otvorena krajem prošle godine i je napravila jednu malu reportažu na tu temu. Čućemo i prilog koleginice Biljane Šujdović o tome kako je epidemija koronavirusa uticala na gluve i nagluve u našoj zemlji, a čućemo i kakav je uticaj korone bio na turističku sezonu na Vlasini tokom 2020. godine. Svedeni su svi računi, pa ćemo čuti kako su tamo prošli. Čućemo i razgovor sa našim nekadašnjim poznatim odbojkašem Željkom Taneskovićem, koji je predsjednik ni manje ni više nego Evropske federacije školskog sporta, inače je već 15 godina u Savezu školskog sporta Srbije, a čućemo i kako je sinoć protekla jedna tribina u organizaciji mladih novinara. Tema je bila ko nas cenzuriše na internetu, vrlo zanimljiva i vrlo aktuelna tema. A negde pred kraj našeg jutarnjeg programa najavit ćemo jednu zanimljivu tribinu koja će biti održana večeras online, a u pitanju je tema srpske vladarke 19. veka. Još je informacija tu pred nama, tako da vas pozivam da ostanete uz Radio Beograd.
Catena unisce gli uomini.
6:38, temperature u Srbiji u rasponu od -5 do +10. Doduše, ta desetka je baš jedan ekstrem i izmerena je u Loznici. Iza nje sledi Sombor sa 6 stepeni, a potom Beograd, Novi Sad i Subotica, kao i Kuršumlija, gde je izmereno +5. Zatim u Kragujevcu i Valjevu, kao i u Čačku, trenutno je 3 stepena iznad nule, toliko je i u Zaječaru, a 2 iznad nule izmereno je u Nišu, Sremskoj Mitrovici i Banatskom Karlovcu. +1 u ovim trenucima je u Velikom Gradištu, Kraljevu, Ćupriji i Leskovcu, a 0 je izmerena u Negotinu, kao i na Crnom Vrhu. -2 trenutno je u Pirotu, a -4 u Dimitrovgradu i najhladnije sa -5 na Kopaoniku, gde promiče i slab sneg. Ponegde ima slabe kiše, bit će još tokom jutra, ali da čujemo detalje od Gordane Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas se očekuju jutarnjim i prepodnevnim satima, umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom i snegom. U toku dana toplije uz razvedravanje, a uveče i noću očekuje se novo oblačenje koje će u nižim predelima doneti kišu, a na planinama ponovo sneg. Vetar slab do umeren, na planinama jak južni i jugozapadni, uveče i tokom noći u skretanju na severozapadni pravac. Najviša dnevna temperatura od 7 na jugoistoku do 16 stepeni na zapadu Srbije. U Beogradu i okolini umereno do potpuno oblačno, ujutru s kratkotrajnom kišom. Sredinom dana i posle podne pretežno sunčano i toplije. U toku noći novo na oblačenje sa kišom. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni, uveče u skretanju na severozapadni pravac. Najviša dnevna temperatura danas oko 14 stepeni.
I u narednim danima ostaće nam ovako neobičajeno toplo za kraj januara. Prva nedelja februara biće nam gotovo prolećna, vidjet ćemo kakve će biti one iza nje. Za sada, ovog jutra, treba obratiti pažnju na klizave kolovoze, a kakva je situacija na putevima naše zemlje, čućemo od Mine Savić iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednjeg radnog dana u ovoj nedelji na oblačenje i osetni pad temperaturu usloviće pojavu kiše u nižim predelima naše zemlje. Mokri kolovozi često su uzrok saobraćajnih nezgoda i lančanih udesa, posebno ukoliko brzina nije prilagođena, jer vlažni kolovozi produžavaju zaustavni put vozila, zato usporite brzinu vožnje prilagodite uslovima na putu. Prema informacijama zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, na deonici Brzeće Kopaonik hotela Putnik obustavljene saobraćaj za sva vozila usled jakog nevremena i olujnog vetra koji stvara nanose. Preporučujemo putni pravac sa zapadne strane preko Jošaničke banje ili iz pravca Raške preko Rudnice. Zbog formiranja snežnog pokrivača na putevima u planinskim predelima povremeno se mogu uvoditi zabrane saobraćaja kamionima sa prikolicom i šleperima. Sledi blok informacije o radovima koji su nam dostavljeni iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Stara Pazova-Golubinci zbog radova na izgradnji nadvožnjaka u zoni postojećeg putnog prelaza i delu ulice Ćirila i Metodija. Do završetka radova obilazni put vodi od Stare Pazove preko Inđije do mesta Putinci. Do 15. marta izvodit će se radovi na autoputu E75, petlja Novi Banovci i petlja Batajnica. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka, a saobraćaj će se odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom. Na autoputu između Grdelici i Predejana kod mesta Boćevica zbog radova saobraćaj se odvija dvosmernom trakom autoputa koja vodi ka Leskovcu i Nišu u smanjenu i prilagođenu brzinu. Prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema zadržavanja vozila, dok teretna motorna vozila na graničnom prelazu Horgoška Mađarskoj čekaju oko sat vremena.
Tengo una vista al mar desde el balcón, desayuno en la cama, ¿por qué no? Tengo un flow de pool de Christian Dior, obras de Picasso y hasta de Van Gogh.
como todo un pendejo. Y mira en un jaque tu no. Nadie lo creía, ya vamos pa' viejo.
Estás en mi mente, bebecita, todo el día. Tu cuerpo es como poesía. Sin problema, te lo admito. Si no estás, me debilito. Cada vez que tú te vas, me queda faltando un poquito. Baby, yo te necesito. Me tienes loco, loquito. No he fumado nada y ya me tienes volando bajito.
Todo lo que tengo es pa' ti.
Snimak koncerta na Tašmajdanu 1991. godine. Trinaest hitova za sva vremena. PGP RTS.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Tačno je 12 minuta do 7 sati. U ovo vreme uvek prelistavamo jutarnju štampu i krstarimo po internet portalima, pa će tako biti i ovog 29. januarskog jutra. Na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i svakog dana, na naslovnoj strani mogu ste pronaći informacije o epidemijskoj situaciji u našoj zemlji. Vakcinacija širom zemlje uz veliki odziv, danas zaseda krizni štab, to je centralni naslov. Pod naslov, stiglo 40.000 doza ruske vakcine Sputnik V. Ovaj kontingent biće dovoljan za vakcinaciju još 20.000 građana. Ministar Nenad Popović najavio da će tokom februara i marta stići preostale doze od ukupno 2 miliona dogovorenih vakcina. Odmah ispod ove vesti naslov, svetski rat za vakcine. Da li će društvena odgovornost skinuti profit sa trona globalne ekonomije? Pitanje je kako će biti odgovor na ovo, no preostaje nam samo da posmatramo kako će se situacija odvijati u narednim mesecima. Tripoli u plamenu, 350 povređenih u sukobima policije i demonstranata. Ovi sukobi u glavnom gradu Libana traju već 4 dana. policija i vojska uspeli su da potisnu demonstrante iz centra grada, međutim veliki je problem i dalje da se oni potpuno obuzdaju. Na naslovnoj strani sajta Radio Televizije Srbije i vest Microsoft širi poslovanje u Srbiji. Šta to znači za domaće IT stručnjake? Razvojni centar Microsofta u srpskoj prestonici zapošljava 350 stručnjaka, a u vreme pandemije dobili su odobrenje za 60 novih inženjerskih pozicija. Kada smo već kod zbivanja u IT svetu, evo još jednog naslova vezanog za internet, našao sam ga na sajtu Novosti. Milioni za mrežu u selima, kredit Evropske banke za obnovu i razvoj za široko pojasnu infrastrukturu. Ova banka potpisala je sa vladom Srbije ugovor o kreditu od 18 miliona evra za projekat široko pojasne mreže u ruralnim područjima. Potpisan je i ugovor o donaciji od 1,7 miliona evra koji su obezbedili bilateralni donatori iz investicionog okvira za Zapadni Balkan. To će sve omogućiti da Srbija finansira dizajniranje i izgradnju optičke širokopojasne infrastrukture u onim delovima zemlje gde domet interneta nije baš najbolji. Novosti na svom sajtu prenose još jednu vest o kojoj će sigurno biti mnogo reči danas tokom dana. Hrvatska uputila protestnu notu Srbiji. Zagreb izazvao diplomatski skandal zbog Srpske Krajine. Šta se desilo? Evo šta piše u noti. Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova najoštrije osuđuje skandalozan čin člana delegacije predvođenog državnim sekretarom u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije tokom posete Republici Hrvatskoj, te slanje poruka kojima se na najgrublji način vređa Republika Hrvatska te propagiraju poražene velikosrpske ideje, stoji u saopštenju Hrvatskog ministarstva spoljnih i evropskih poseta poslova, izvinjavam se. U pitanju je poseta Miloša Stojkovića, poverenika pravoslavnog manastira Hilandar za humanitarni rad. Na svom Facebook profilu on je objavio snimak u kome se navodi da se, kako je on rekao, slavi takozvana Oluja i progon srpskog naroda, a mi smo tu da im pokažemo koliko možemo da je ovo ipak Srpska Krajina, stoji između ostalog, to jest navodi se u ovoj izjavi koja je izazvala eto i protestnu notu. Blic na svom sajtu pita se da li nam preti novi udar korone. Brojke upozoravaju koliko je epidemija i dalje jaka, sigurna zona je još daleko. U tekstu se tako navodi da je najmanji broj zaraženih u ovoj godini, a i ne samo u ovoj godini, već u poslednjih nekoliko meseci, zabeležen 17. januara kada je bilo 1317 novo zaraženih, a od pre dva dana ponovo smo na brojkama blizu 2000, tačnije 26. januara zabeleženo je 2080, a potom dan kasnije 1839 novo obolelih. Vidjet ćemo kakve će brojke biti danas. Politika donosi dve vesti iz sveta u svom internet izdanju. Jedan naslov glasi: Guterres zabrinut zbog moći društvenih mreža. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija rekao je da ga to posebno brine i da bi trebalo stvoriti pravni okvir kako bi odluke, kao što je brisanje naloga bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu sa Twittera, mogle da se donose u skladu sa zakonom. Drugi naslov glasi: Biden potpisao uredbu o zdravstvenoj zaštiti. Američki predsjednik potpisao je uredbu kojom se proširuje mogućnost prijave za sistem zdravstvene zaštite građanima koji ne mogu da je ostvare preko svojih poslodavaca. Biden je potpisao i uredbu kojom se poništava zabrana finansiranja međunarodnih neprofitnih organizacija koje podržavaju i pružaju savete za abortus. Potpisujem dve uredbe koje će otkloniti štetu koju je počinio Trump, rekao je Biden u ovalnoj sobi. Prelazimo i na štampana izdanja i njihove naslovne strane. Politika kao glavni tekst izvlači izjavu predsjednika Srbije: javna rasprava o obaveznom vojnom roku. To je juče u svom obraćanju najavio Aleksandar Vučić. Pored ovog teksta, najava intervjua sa ministrom spoljnih poslova Crne Gore Đorđem Radulovićem. Naslov teksta glasi: pružamo ruku pomirenja Beogradu. Tu je i tema o kojoj ćemo mi razgovarati za nešto više od pola sata u našoj rubrici Pitanje jutra. Naslov: TikTok izazov kao poziv na samoubistvo. U pitanju je, nažalost, zaista tragična vest o jednom devetogodišnjaku koji je pronađen obešen u sobi porodične kuće u Rakovici. Prema nezvaničnim informacijama, on je pokušao da snimi odgovor na izazov koji mu je postavljen preko popularne društvene mreže TikTok. Na naslovnoj strani novosti najveći je naslov: kašnjenje vakcina zavadilo Evropu. AstraZeneca isporuku smanjila za 60%, a od Brisela je već dobila deo od 336 miliona evra. Francuzi od početnih 17,5 miliona cepiva spali na 4,5 miliona. Tu je i naslov: divlja gradnja ispod tornja, u zaštićenom delu Avale zidaju stanove. A i naslov koji govori o spoljno-političkoj temi: četiri opasne mine za Beograd. Plan Bajdena i Merkelove. Juče su lideri SAD i Nemačke obavili razgovor i između ostalog tema njihovog razgovora bila je i situacija u Srbiji na Zapadnom Balkanu. Najveća površina naslovne strane Blica posvećena je i dalje ispovestima zlostavljanih devojaka. Kako je Aleksić kontrolisao svoje žrtve, glasi naslov. Tu je još nekoliko tema. Jedna od njih kaže: sve brže i brže, vakcinacija u 5 koraka za 10 minuta. Prati se dakle ovaj proces u Srbiji. A to je naslov: Grci snizili cene, sada ne traže ni depozit. Borba za srpske turiste. A već nekoliko dana na društvenim mrežama jedna od aktuelnih tema jeste i potraga jedne mlade žene za svojom sestrom bliznakinjom. Ona, naime, veruje da joj je sestra nestala iz porodilišta i već nekoliko dana putem društvenih mreža pokušava da je pronađe. U tome pomažu i brojni sugrađani, to jest građani Srbije. Naime, već 15.000 puta njena objava je podeljena dalje. Ljiljana Janković kaže za Blic da sumnja da je njena sestra bliznakinja nestala iz porodilišta pre 24 godine kada su rođene i kaže: jedina ambicija mi je da ju poznam, a ne da je otimam od sadašnje porodice. Ako je tu blizu mene, želim da se družimo. Mi ćemo se u našem jutarnjem programu družiti još puna 3 sata, ali sada je vreme da čujete najnovije vesti Radio Beograda i to tačno za minut i 9 sekundi.
7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiju je ovog jutra stiglo 40.000 doza ruske vakcine Sputnik V. Kontingent će biti dovoljan za vakcinaciju još 20.000 građana. Ministar Nenad Popović je najavio da će tokom februara i marta stići preostale doze od 2 miliona dogovorenih vakcina.
Samo pre manje od 15 sati ove vakcine su bile u fabrici Generium u Vladimirskoj oblasti, ali uz izvanrednu logistiku, to je već sada u Beogradu. Želim da kažem da su vakcine dopremljene u specijalnim kontejnerima težine blizu 200 kg na temperaturi od minus 20 stepeni. Ta temperatura se svo vreme kontroliše preko specijalnih data logera kako bi vakcine bile dopremljene pravilno. I ovo je samo prva količina od 40.000 od ukupno 2 miliona vakcina koje će u Srbiju doći u toku februara i marta. Želim da kažem što se tiče proizvodnje, da smo mi prioritet broj 1 sutra i u proizvodnji vakcina i očekujemo da će se taj proces nastaviti veoma brzo. 11. februara očekujemo dolazak ruskih eksperata za proizvodnju koji će zajedno sa našim ekspertima u institutu Torlak videti mogućnosti kako bi se što pre otpočela proizvodnja u Srbiji.
Nove doze Pfizer-BioNTechove vakcine najavljene su za ponedeljak. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša najavio je prve količine vakcina iz COVAX programa za februar i mart. Reč je o 150 miliona vakcina na svetskom nivou, a značajnije količine očekuju se tek početkom leta, rekao je Ivanuša. On je gostujući na RTS-u izjavio da su rezultati Srbije do sada impresivni.
Taj uspeh, ja bih još uvek rekao, to je početni uspeh, još uvek smo tek na početku vakcinacije, ali su svakako ti rezultati impresivni. Ja se nadam da će Srbija moći da nastavi ovako. Ne brine me Srbija kao takva, videli smo da ima dobro spremne timove za vakcinaciju, da je logistika dobro pripremljena. Poteškoće je to što je naravno na globalnom nivou nema dovoljno vakcina.
U Srbiji je do sada vakcinisano više od 400.000 građana, a za vakcinaciju se preko portala e-uprave ili call centra prijavilo više od 780.000 ljudi. U 9 časova bit će održana i nova sednica kriznog štaba. Premijerka Ana Brnabić najavila je da će zatražiti ukidanje obaveznog PCR testa za ulazak u Srbiju iz Mađarske. U našoj zemlji virusom korona zaražene su još 1592 osobe. Preminuo je 21 pacijent. Testirano je više od 10.600 ljudi. Na bolničkom lečenju je 4.200 pacijenata, od kojih su 162 na respiratorima. Hrvatska je zatražila izvinjenje Srbije i najavila je slanje protestne note nakon što je, kako navodi HINA, član srpske delegacije u poseti Hrvatskoj u videosnimku na Facebooku, Knin nazvao srpskim i okupiranim i poželeo da se nad njim ponovo vijori srpska zastava. Teolog Miloš Stojković izjavio je da nema nikakve veze sa spornom objavom na Facebooku i tvrdi da je video s kninske tvrđave snimio neko drugi. Najmanje 350 osoba je povređeno u sukobima policije i demonstranata u Libanskom Tripoliju. Vojska je preuzela kontrolu nad centrom grada u kojem već 4 noći traju demonstracije građana nezadovoljnih padom standarda zbog pandemije, ali i opšteg stanja u Libanu. Fudbaleri Srbije odigrali su nerešeno sa Panamom 0-0 u drugom prijateljskom meču u Centralnoj Americi. Isti rezultat bio je i u prethodnom duelu sa Dominikanskom Republikom. Najbolji teniseri i teniserke sveta vraćaju se na teren. Danas će snage odmeriti u egzibicionim mečevima u Adelaidu Novak Đoković, Serena Williams, Rafael Nadal, Dominik Thiem i drugi. Svi učesnici zajedno imaju 67 Grand Slam titula. Turnir će se igrati pred smanjenim brojem gledalaca u dve sesije, sva po 2 meča u singlu. Inače, Australian Open počinje 8. februara. U 23. kolu Eurolige košarkaši Crvene zvezde igraće protiv francuskog tima Asvel Villeurbanne. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20:45. U Crnoj Travi i Novoj Varoši na snazi je vanredna situacija zbog snežnog nevremena. Iako je struja sinoć stigla u Crnu Travu, mnoga sela i dalje su bez električne energije. Delimično su proradili telefoni, kaže za RTS Slavoljub Blagojević, predsjednik opštine. Veliki problem su neprohodni putevi zbog smetova i palog drveća. Da bi se stiglo do svih mjesta, bit će potrebno 7 dana, kaže Blagojević. Vrijeme danas, ujutro i prepodne umereno do potpuno oblačno, mestimično kiša i snijega, tokom dana toplije uz razvedravanje. Krajem dana novo na oblačenje sa padavinama. Temperatura od 7 do 16 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
Samo ćemo kratko da najavimo o čemu će sve biti reči u satu koji je pred nama u okviru jutarnjeg programa. Prvo ćemo se malo preslišati kakva nam je epidemijska situacija u zemlji i kako teče proces vakcinacije, a potom ćemo čuti i reportažu iz COVID bolnice u Kruševcu koja je otvorena krajem prošle godine. Tamo je bila naša koleginica Dijana Rajičević, pa ćemo čuti šta je zabeležila. Za otprilike pola sata sledi naša redovna rubrika Pitanje jutra, u kojoj ću vas danas pitati kako da delujemo preventivno i kako da naučimo decu svim opasnostima koje vrebaju na internetu i društvenim mrežama. Povod su, nažalost, tragični događaji ne samo u Srbiji, nego i u Italiji, gde je bilo i smrtnih ishoda posle jednog izazova koji su deca dobijala preko društvene mreže TikTok. Pred kraj sata čućemo razgovor sa našim nekadašnjim odbikašem, a sada predsjednikom Evropske federacije školskog sporta Željkom Tanaskovićem, a na samom početku, kao što i sami dobro znate, naša redovna rubrika Dobro jutro, deco.
Folder Srbija.
Kralj Ibi. U Svetogorskoj ulici, ovde blizu Radio Beograda, nalazi se jedna neobična zgrada sa cirkuskim kulama. Pozorište Atelje 212. Pored glavnog ulaza u pozorište stoji statua klovna sa spiralom preko trbe. Taj klovn je čuveni glumac Zoran Radmilović kao kralj Ibi. A kralj Ibi? Pa, to je jedna nevaspitana, neotesana kukavica.
Puh, ženice moja, što te ne zadavim?
Ne mene, tatice Ibi, nekog drugog bi trebalo zadaviti.
He, stomaka mi, ništa te ne razumem.
Tata Ibi nosi svoj nokšir na glavi kao krunu, prežderava se, viče, psuje i glupira, a ni drugi likovi ovog komada nisu mnogo bolji. Mama Ibi je jedna zločesta brkata potpaljivačica koja spletkari i huška tatu Ibija.
Bio si kralj, A sada ti je dosta da vodiš na paradu 50 vojničina naoružanih secikupusima, a mogao bi da na tu tvoju ćupu natakariš posle Araganske i Poljsku krunu.
Bordur, Kotis, Pil, ljudi najbliže ovom nimalo tipičnom kraljevskom paru, obični su uhode, špijuni, ulizice, cinkaroši i razbojnici. Predstava Ljubomira Mucija Draškića više je izgledala kao cirkuska atrakcija nego kao pozorište. Glumci Zoran Radmilović, Maja Čučković, Milutin Butković, Tatjana Beljakova, Nikola Milić, Petar Kralj, Boro Stjepanović, Taško Načić, Zoran Ratković, Božidar Pavićević i Dejan Čavić pevali su, improvizovali, visili sa dekora, preterivali obučeni kao klovnovi i sa nosevima obojenim u crveno. Publika? Publika ih je obožavala. Verovatno nema pozorišnog glumca kog je publika volela više od Zorana Radmilovića.
Jao, sad ću da se zaprepastim.
Ovaj simpatični brka bio je neobičan van scene kao i na njoj. Bio je jedinstvenog šarma i duhovit na način blizak svima.
Šta ga znam, možda bih mogao još i više da se zaprepastim.
Uvek zaigran, spontan, nepredvidiv i pun iznenađenja. Umeo je da iskoči iz toka predstave i od svog ličnog obraćanja publici napravi fazon.
Sad ću u stvari najviše u životu da se zaprepasti.
Zoran Radmilović odigrao je kralja Ibija preko 200 puta i želeo je da tumači taj lik čitavog života. Statua klovna sa spiralom preko trve ispred glavnog ulaza ateljeja 212 uspomena je na Zorana i njegovu želju. Setite se toga kada budete sledeći put šetali Svetogorskom ulicom.
Nemojte naražen da vas okrene malo.
E, nesrećniče moj, a ko će onda gaće da ti krpi?
Šta?
Tekst, rediteljka Ana Popović. Sa vama kroz Srbiju putovao glumac Željko Maksimović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
7 je sati i 17 minuta. Temperature u našoj zemlji nisu se mnogo menjale u odnosu na prethodni sat. I dalje je ubedljivo najtoplije u Loznici, tamo je čak 10 stepeni, a najhladnije je na Kopaoniku, sada je minus 4 u odnosu na minus 5 u prethodnom satu. Ostali delovi Srbije uglavnom su tu negde između 0 i 5, mada ima još par izuzetaka. Sombor je jedan od njih, tu je izmereno 7 stepeni iznad nule, a 5 stepeni trenutno je u Novom Sadu, Subotici, kao i u Kuršumliji. Preskočih Beograd, tu je 6 stepeni, a potom u Zrenjaninu, Kikindi i Zaječaru trenutno je plus 4. Plus 3 je u Valjevu, Čačku, Kragujevcu i Nišu, a zatim sa 2 stepena slede Sremska Mitrovica, Smederevska Palanka i Kruševac. Plus 1 trenutno u Leskovcu, Ćupriji, Sjenici i Kraljevu, 0 u Požegi i Negotinu i, kao što pomenuh, na minus 4 na Kopaoniku, minus 3 je u Vranju i Dimitrovgradu. Najviša dnevna temperatura danas variraće od 7 na jugoistoku zemlje do čak 16 stepeni na zapadu Srbije. Tokom dana će biti promenljivo. U početku, tokom jutra i prepodneva, moguće su padavine, uglavnom kiša, mada ponegde i susnežica i sneg, onda sredinom dana uglavnom suvo i uz porast temperature, da bi kasnije krajem dana ponovo bilo malo hladnije i opet moguće padavine. Što se tiče epidemijske situacije u Srbiji, ocenjuje se da je stabilna, ali da i dalje treba paziti i držati se, to jest paziti se i pridržavati se svih propisanih mera. Takođe, u toku je uveliko i proces vakcinacije u našoj zemlji. Do sada je vakcinisano oko 400.000 stanovnika naše zemlje, a jutros je na beogradski aerodrom Nikola Tesla sleteo i avion sa 40.000 doza ruske vakcine Sputnik V. To znači da će još 20.000 građana moći da se vakciniše. Očekuje se da će do kraja februara, to jest do kraja marta, u Srbiju stići ukupno 2 miliona doza ruske vakcine. Direktorka instituta Batut Verica Jovanović rekla je za RTS da je do sada vakcinu primilo više od 405.000 građana.
Vakcinacija je jedini način koji vodi ka pravoj kontroli ove epidemije uz primenu protivepidemijskih mera koje ne treba da zaboravimo. Interesovanje naših građana je veliko. Naš cilj je da u što kraćem vremenskom periodu obuhvatimo što veći broj stanovnika. Istovremeno su definisani načini da se iskaže zainteresovanost za vakcinaciju, a zdravstvena služba radi uz podršku svih nas i celokupnog društva i sistema i države. Trudit ćemo se da obuhvat vakcinacijom zajedničkim snagama bude što bolje, jer to je put ka izlasku iz ove krize.
Ukoliko želite da se prijavite za vakcinaciju, a to još niste učinili, to možete uraditi putem internet sajta euprava.gov.rs i tu postoji link koji će vas voditi ka formularu preko kog iskazujete interesovanje za vakcinisanje. Vrlo je jednostavan, nekoliko osnovnih podataka se unese i potom dobijate SMS poruku kao potvrdu da je vaše interesovanje prihvaćeno, a potom poziv sledi u onom trenutku kada stignete na red, što bi se reklo. 7 je sati i 22 minuta.
Vorrei poterti
7 je sati i 26 minuta. U jutarnjem programu Radio Beograda idemo malo do Kruševca, tačnije do COVID bolnice, gde je od otvaranja u proseku po 70 pacijenata sa teškom kliničkom slikom. O njima brinu iskusni medicinski radnici, ali i oni koji su svoj prvi posao dobili baš u crvenoj zoni. Naša koleginica Ljiljana Rajičević razgovarala je sa doktorkom Natalijom Ristić i medicinskom sestrom anestetičarkom Tamarom Dimitrijević.
Teška i neizvesna borba pacijenata i zdravstvenih radnika sa nepredvidivim virusom. Sa 26 godina, tek stečenom diplomom i odrađenim stažom, Natalija Ristić nijednog trenutka nije bila u dilemi.
U početku, dok se ne naviknete, malo je neprijatno, ali posle toga zaboravi se na to. Kad se uđe u crvenu zonu, onda se radi sve što treba da se pomogne pacijentima i uopšte ne razmišlja o tome.
A pacijenti su uglavnom nemoćni.
Bude nam teško nakon svakog 24-časovnog dežurstva. Kada vidite u očima njihovu molbu za pomoć, to je jako teško, ali borimo se.
Početni strah je brzo prevaziđen. Rad u skafanderima je postao rutina. Nemoć obolelih i neprijatna tišina najveći su problem za zaposlene. A svako ozdravljenje, nada, nagrada za požrtvovanost. Trenuci koji se pamte.
Suze pacijentkinje koja je napustila intenzivnu negu. To je neki osjećaj koji neću nikada zaboraviti. Prosto, kada znate da ste uradili jedan veliki posao i da ste sačuvali jedan veliki ljudski život, to je veoma, veoma značajna stvar. Vratio se emocije i sve slike.
Većina zaposlenih u COVID bolnici nema mnogo radnog staža, ali je vreme provedeno u crvenoj zoni dovoljno iskustvo za čitav radni vek. I understood loneliness before I knew what it was. Saw the pills on your table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Both of us, both of us, both of us. Shoulders, tell me what you see. Cause I am a giant. We'll be breaking boulders underneath our feet.
Oh.
I'm gonna shake, throw the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana od 27. januara do 2. februara. Juneće mleveno meso graničar, kilogram 599,99. Šargarepa pakovanje od 5 kilograma 99,99.
Vaš Gomex.
Vox i dalje u ponudi, 12 meseci po 1 dinar, jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija, uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Vox paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ali ne pričaj nikome.
Najlepše pesme, akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje. Ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da pođe.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko. Pitanje jutra.
Sedam je sati i 33 minuta. Otvaramo naše telefonske linije. Brojevi su vam sigurno dobro poznati, ali ću ih ja naravno ponoviti još jednom. 3-2-2-5-2-9-9 i 3-2-2-5-0-9-9. Pozivni za Beograd 0-11. Ovoga jutra bih voleo da porazgovaramo na temu kako da delujemo preventivno i kako da prenesemo deci i objasnimo im da postoje brojne opasnosti koje vrebaju na internetu i društvenim mrežama. Povod za ovu temu i ovo pitanje jutra jeste jedna zaista tragična vest. I u Srbiji se desio tragičan ishod prihvatanja jednog izazova sa društvene mreže TikTok, koja je inače najpopularnija među decom i to uglavnom među onim mlađima. U pitanju je igra koja podrazumeva da sebi stavite kaiš oko vrata i stežete ga dok se ne onesvestite. Verovali vi ili ne, postoje i takvi izazovi. Nažalost, deca koja nisu svesna da to može da se završi i tragično prihvataju ovaj izazov i prema pojedinim podacima koji se mogu naći na internetu, više od 80 dece širom sveta tragično je završilo ovu igru, ako to tako može da se nazove. Nažalost, jedan smrtni ishod zabeležen je i u Srbiji, u beogradskom naselju Rakovica. Juče se dosta pričalo o tome u medijima, stručnici su govorili o značaju prevencije, o tome kako je važno da posvećujemo vreme svojoj deci i da pričamo sa njima, ali voleo bih da čujem ovog jutra i vaše mišljenje o tome kako je najbolje delovati preventivno i sprečiti ovakve tragične ishode. Ponavljam, brojevi telefona 3225299 i 3225099. A neko je sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro.
Malo vas slabije čujemo, ali nadam se da će biti sve ok.
Braniša ovde, Kolini Šilanjica.
Dobro. Kako vi reagujete na ovakve vesti i šta mislite na koji način se najbolje mogu sprečiti ovakvi zaista neželjeni tragični ishodi?
Pa ja mislim, htio sam samo da pitam da li ima neka kontrola koja to kontroliše, ti razgovori, te mreže koje se tako dešavaju.
Postoje sve ove kompanije velike, kažu da postoji kontrola, ali čini mi se da je to gotovo nemoguće, jer se u svakoj sekundi postavljaju bukvalno milioni snimaka na društvene mreže i kontrola je tim teža.
A trebalo bi malo više u školama da se tako nešto nastavnici i malo decu više upozoravaju na te greške, na te šta može sve da ih se dešava.
Sigurno je da treba pričati o tome i u školama, svakako i u porodicama. Hvala što ste nam se javili.
Hvala i vama, doviđenja.
Doviđenja. Još je neko na našoj vezi. Dobro jutro.
Da se možemo, Mišo, dragi i respektovani voditelji, puno vas pozdravljam.
Hvala.
Pozdravljam ceo Radio Beograd, da ovu stvar malo i po obnovi, znate, nemoguće sad dati od onih stručnih ljudi, ja nisam od tih, ali negde u svijetu je čak internet i zabranjen, dat selektivno, odnosno dat vremenski. Tako da je teško, vjerojatno, ovaj problem koji vodi u sunovrat, pored velikih korisnih stvari, on vodi mladosti ljude koji ne znaju i nemaju moć, a zabava naših roditelja većinom je da mu daju telefon. To je tuga, znate, taj sa, da on čačka od 4-5 godina po internetu. Teško je to preveti dovoljiti.
Jeste. Deca na tom uzrastu zaista tuga, ne znaju ni tuga, delić onoga što mi odrasli znamo.
Ja u porodici imam intelektualce koji daju telefon detetu od 4 godine. Ja, kao čovjek stari, znate, sa 85 godina, stari inženjer, žalim tu tehniku, zašto tako primenjivati, i poručujem roditeljima ako mogu da tu stvar shvate, da će biti ovako što se nagovestili sunovrata masa. A vidite šta se sve dešava i u politici i u običnom životu i svugde, najgore stvari. Izvinite me što širim temu, ali
da. Hvala što ste se javili. Još neko čeka na našoj vezi. Doviđenja. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ovde Zora Ivančević iz Sirca. Čula sam da je tema razgovora od jednog deteta što je se obesio. Pa da vam ja nešto...
Pa tema je u stvari kako je moguće sprečiti takve stvari.
Da, znam, čula sam ja to. A znate kako je moguće da se spreče takve stvari? Da se deca ne privikavaju na tako šta i da deca se uče i malo drugačije vaspitavaju kod njihovih roditelja. Jer roditelji su za to sve krivi. Jer da nisu roditelji krivi, roditelji ne bi dali maloj deci od 2 godine telefona i tableta u ruke i ne bi im pružali ono što nije za njih.
Da, ima i toga.
A da vam još nešto kažem, mi smo isto imali ovdje u Sivce jedan slučaj, isto se jedan dečkić obesio 10-11 godina, šta ja znam, skakao od neke lotre do lotre, imao je neku štangu oko vrata, isto je se obesio, to je bila tuga i jad materin i ocal, a ja sam sam kazala babi njegove, ja sam njezina drugarica, da Mileno, izvini, to su krivi roditelji. Jer da su roditelji njega sprečavali se od toga. Znači, on to ne bi smeo da radi.
Da. Razumem šta pričate. Nažalost, ne mogu roditelji biti 24 sata da bdiju nad svojom decom. Nije tako bilo ni kad smo mi bili deca. Nemoguće je prosto. Pitanje je... čije su tu sve odgovornosti pomešane i podeljene, ponekada prosto bude neki nesrećan splet okolnosti. Da čujemo šta će nam reći četvrti slušalac ili slušateljka ovog jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro. kod Požarevca.
Mm-hmm.
Pa da kažem da ovaj jedan čovjek nije ostro, svi smo i dane celine, tako što ste malo prije rekli, ne možemo ni u školama, ni roditelji, ali smo vidjeli cijela slike društva i tih sadržaja koji se svuda kreću. Tako da mi u školama imamo te teme na vjerskim zajednicama, ukazuje se to, to radi se na tome, ali ne može se ništa raditi, zašto se ukupan sponuda posebno preko, na primjer, tih igrica medija i ostalo, ide na te destruktivne igre, jedan destruktivan odnos. I to je sad, bi zahtjelo jednu široku akciju celokupnog društva u kojoj bi bili uključeni svi, znači, bukvalno. Apsolutno, verujem da većina roditelja radi na tom i mi radimo, ali ne možemo, jer on apsolutno ti ne zraditi novac što pre, on nude te sadržaje, vide da deca na to se lepi, kako bi rekao.
Mm-hmm.
I onda da bi zadali novac, pa ja se kako bi stati toj industriji profita i kako uskladiti profit i moral i ono što je pozitivno u životu, to je tema neka za sociologe, psihologe, i ja zahtjeva jednu široku društvenu akciju, može i vrijeme za jednu široku društvenu akciju posle svega što se dešava.
Da, tema za sve nas. Hvala što ste nam se javili i eto preneli da se kod vas u školi dosta govori o ovoj temi. Mislim da je to itekako važno i da nikada nije dovoljno ponavljati. Još je neko sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje Mihajlo iz Pančeva.
Mihajlo, imate li vi neku ideju na koji način pomoći deci i objasniti im da ne prihvataju baš sve što vide?
Naravno da roditelji treba da budu odgovorni, ali kao što ste sami rekli, ne mogu 24 časa da bdiju. Ja jednostavno utisak od mene ostavlja ta vrsta, kako bi to nazvao, nekog licemerija. Znači, ako postoji cenzura na internetu, o čemu će i se danas pričati, kao što postoji i koja efikasno deluje po određenim pitanjima, a ovdje kad se radi o nekim objavama koje donose smrtni ishod dece, da to ne može da se preventivno reguliše, to mi nekako ne ide u glavu, a mislim da može.
Da. Problem je u tome što, evo, ja sam pronašao podatak na internetu za tokom jednog minuta, na internet je ulogovano 2,4 milijarde korisnika, na primjer, a na jedan, tokom jednog jedinog minuta na YouTube se unese preko 1000 snimaka, dakle preko 72 sata video sadržaja svakog minuta bude uneto, i to samo na YouTube, dakle samo na jednu društvenu mrežu. Izuzetno je teško kontrolisati, to su ogromne, ogromne brojke. Još je neko sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo. Branko je ovdje.
Uh-huh.
Pa moje mišljenje je tako da ne može se on stati na kraj, to je definitivno sigurno, nema načina za to.
Uh-huh.
Ali s druge strane, hoću da nešto kažem, kako se niko ne seti od tih što kače te izazove? Ja sam tako u međudruštvu dao predlog, kad su se skupljali sada pare za malog Olivera.
Aha.
Kako niko nije uzapala na challenge, stavio da je stavio 10.000 dinara, uplatio za malog Olivera ili za onu malu Miju, ili ima toliko puno bolesne dece,
uh-huh,
pa stavimo challenge, na primjer, takav challenge da se radi. Neko dobro delo da se uradi. Pa tako nešto, a ne neko da se povređuje ili da radi nešto loše. To je moje mišljenje koje bi možda sada ako neko sluša pa nek pokrene takav challenge.
Mhm, mhm. Da. Hvala što ste nam se javili. Bilo je onih potpuno blesavih challenge-a, polivanja kofama leda i tako dalje. Ali evo, ima i nekih koji se završe baš tragično. Imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ovdje jedan roditelj, eto, ja sam imao da kažem problem sa i dalje u stvari imam problem sa zavisnošću interneta.
Aha.
I mnogo sam stradao, da kažem, eto, od tih igrica i od svega, i mene, verovali ili ne, dete naučilo da ne koristim internet, i verovali ili ne, mislim, eto, mi 8 godina nemamo televizor u kući, ako plaćamo RTS i ne, mislim, preko struje, ali to sad nije bitno, ću da kažem da mi je to pametilo. Tako da mi je oduzelo, da kažem, sad imam više vremena u životu i sve to, a šta sam htio da vam kažem, koliko je opasan internet, je doktor Vlajko Panović, izvinite što ga reklamiram, ali na YouTube ima mnogo korisne, zbog ove situacije, zbog ovog interneta, njegova predavanja, on je inače doktor sa VMA. On je rekao da, lično meni, da moje dete, za moje dete, ovako, za internet, kaže Vlado, Vladimir je, kaže, da je opasnije da internet i zavisnost interneta nego heroin. Možete da zamislite onda koliko je to opasno, da kažem, eto 70% samo na internetu se nalazi pornografija, pa eto je tu i naselje i sve, tako da mi našem detetu, eto, mislim naše dece, stvari ne demo toliko da koriste ni telefon i sve to, samo dozirano da kažem jedan sata ni dnevno.
Da mislim da je tu velika odgovornost na nama roditeljima da doziramo i da stvarno dosledno primenjujemo sve te restrikcije i zabrane, makoliko nam deca negodovala. Mislim, i to je ono što ističu i svi stručnici, da je izuzetno važno pričati otvoreno sa decom. Ovo je situacija u kojoj smo se našli svi zajedno i u kojoj svi učimo, i odrasli i deca, i mislim da i mi odrasli treba da budemo otvoreni i da prihvatimo da od dece možemo što da naučimo kada je internet u pitanju, ali ono što možemo deci da prenesemo, to je naše iskustvo koje je definitivno veće od njihovog, i da ih kroz to naše iskustvo naučimo na šta treba da obrate pažnju i šta treba da rade, a šta nikako ne treba da rade, i kako da dva puta ili tri puta izmere pre nego što preseku. Hvala vam svima što ste nam se javljali u prethodnih desetak minuta. Nastavljamo naš program. završavajući razgovor sa vama malo čas, zaboravio sam da vam najavim da će o temi bezbednosti dece na internetu biti reči i u emisiji Magazin na Prvom, koja je na programu od 10.05 pa do 13 sati. Gošće moje koleginice Ane Tomašević bit će Katarina Jonev-Ćiraković, edukatorka za bezbednost dece na internetu, i psiholog Vesna Tomić. One će govoriti detaljnije o načinima na koje možemo da edukujemo decu i kako da se i mi odrasli uključimo u to i utičemo na njih. A u narednim minutima okrećemo se sportu, i to školskom sportu. Kolega Milan Bigović razgovarao je sa našim proslavljenim odbojkašem koji je sada na funkciji predsjednika Evropske federacije školskog sporta, inače i ovdje u Srbiji se već dugo bavi tom temom. Zove se Željko Tanasković, sigurno vam je to ime poznato, pa poslušajte razgovor sa njim.
Gospodine Tanaskoviću, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program.
Dobro jutro i pozdrav sve vaše slušalce.
Vredno radite, iako je pandemija, korona, ne može ništa školskom sportu. Vi brinete o školskom sportu u Srbiji, bogami i u Evropi. Vi ste predsjednik Evropske federacije školskog sporta, a čuo sam da imate zanimljivu ideju kada je i svetski školski sport u pitanju.
Mi kao Srbija smo izdali jedan predlog da na svjetska takmičenja uključimo i osnovne škole. S obzirom da je do sada sva takmičenja kada su u pitanju svjetska prvenstva, učesnici su bili srednje škole. Tako da je ovo prava prilika da i deca uzrasta do 15 godina mogu da se ostvare u oblasti društvenog života. Predložili smo to i na našu inicijativu, svi su jednoglasno to prihvatili, tako da ćemo ove godine od 26. juna do 4. jula biti domaćini jednog jako velikog takmičenja pod nazivom Školarijada u 14 različitih sportova.
Koliko će dece biti na okupu, imate li barem okviran broj?
S obzirom na ovu situaciju, otvorena je registracija i verujemo da kako dani dolaze da će biti sve bolje i bolje, i naša neka očekivanja su između 3.500 i 5.000 dece iz celog sveta. Oni jako vole da dođu ovdje u Srbiju, upravo iz tog razloga što smo na prethodnim svjetskim prvenstvima se pokazali kao jako dobri domaćini. Naravno, velika zahvalnost za celu priču Ministarstvo mladine, sporta i države koje u ovoj situaciji prihvatila jedno ovako veliko takmičenje, i što na taj način možemo da napravimo jedan ambijent koji će animirati sigurno veliki broj mladih da krenu da se bave sportom, odnosno nekim vidom fizičke aktivnosti. Mi smo u ovom prethodnom periodu poštovali mere i tražili od svih naših školaraca da se pridržavaju preporuka. Imali smo dosta online situacija gdje smo deci pokazali kako mogu i za vreme pandemije da se bave fizičkom aktivnošću. Bio je jako veliki odziv, i ono što je jako bitno i što nas raduje, da vidimo da i pojavom ovih vakcina dolazi do smanjenja broja zaraženih i da ćemo sigurno za jedno mjesec, dva, Bože zdravlja, imati jednu normalnu sliku i moći da nastavimo na normalan život.
Ove godine čeka nas Školarijada. Šta još pripremate u narednom periodu?
Pored ove Školarijade, mi smo i domaćini svjetskog prvenstva u rukometu. Tačnije, mi smo trebali prošle godine da održimo to svjetsko prvenstvo kod nas ovdje u Beogradu. Međutim, zbog ove situacije, ono je pomereno za ovu godinu i to će biti otprilike krajem novembra. Isto tako, pored znači ovih svjetskih takmičenja, ja ću imati dosta aktivnosti na evropskom nivou. Imat ćemo određena evropska takmičenja. A što se tiče Srbije, mi smo baš pre neki dan imali upravni odbor i usaglasili smo kalendar takmičenja, tako da će deca polako početi da se vraćaju na sportske terene. I pored ovih naših školskih takmičenja, nastavimo sa projektom Sport u škole, Đak, Reporter i sve ono što smo radili do sada.
Srećno u daljem radu, Željko, i uvek smo tu da pomognemo, da afirmišemo školski sport, a od njega sve polazi.
Hvala vama puno da stvarno nam dajete mogućnost da se čujemo, da se čuje ono što mi radimo, i to je jako bitno da radimo na svi zajedno na svesti mladih da se bave nekim vidom fizičke aktivnosti.
Hvala i vama što puno činite za školski sport. Olimpijska odbojkaška legenda Željko Tanasković, gost prvog programa Radio Beograd.
osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiju je ovoga jutra stiglo 40.000 doza ruske vakcine Sputnik V. Kontingent će biti dovoljan za vakcinaciju još 20.000 građana. Ministar Nenad Popović je najavio da će tokom februara i marta stići preostale doze od 2 miliona dogovorenih vakcina.
Samo pre manje od 15 sati ove vakcine su bile u fabrici Generium u Vladimirskoj oblasti, ali uz izvanrednu logistiku, to je već sada u Beogradu. Želim da kažem da su vakcine dopremljene u specijalnim kontejnerima težine blizu 200 kg na temperaturi od minus 20 stepeni. Ta temperatura se svo vreme kontroliše preko specijalnih data logera kako bi vakcine bile dopremljene pravilno. I ovo je samo prva količina od 40.000 od ukupno 2 miliona vakcina koje će u Srbiju doći u toku februara i marta. Želim da kažem što se tiče proizvodnje, da smo mi prioritet broj 1 sutra i u proizvodnji vakcina i očekujemo da će se taj proces nastaviti veoma brzo. 11. februara očekujemo dolazak ruskih eksperata za proizvodnju koji će zajedno sa našim ekspertima u institutu Torlak videti mogućnosti kako bi se što pre otpočela proizvodnja u Srbiji.
Nove doze Pfizer-BioNTechove vakcina najavljene su za ponedeljak. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša najavio je prve količine vakcina iz COVAX programa za februar i mart. Reč je o 150 miliona vakcina na svetskom nivou, a značajnije količine očekuju se tek početkom leta, rekao je Ivanuša. On je gostujući na RTS-u izjavio da su rezultati Srbije do sada impresivni.
Taj uspeh, ja bih još uvek rekao, to je početni uspeh, još uvek smo tek na početku vakcinacije, ali su svakako ti rezultati impresivni. Ja se nadam da će Srbija moći da nastavi ovako. Ne brine me Srbija kao takva, videli smo da ima dobro spremne timove za vakcinaciju, da je logistika dobro pripremljena. Poteškoće je to što je naravno na globalnom nivou nema dovoljno vakcina.
U Srbiji je do sada vakcinisano više od 409.000 građana. To znači da je naša zemlja na drugom mestu u Evropi po broju vakcinisanih građana na milion stanovnika. Na prvom mestu je Velika Britanija, pa Srbija i Malta, a slede Island, Danska, Irska, Rumunija i Slovenija. Srbija je prva u regionu po broju vakcinisanih na milion stanovnika, a iza su Rumunija, Slovenija, Mađarska, Hrvatska i Bugarska. Za vakcinaciju se preko portala e-uprave ili call centra prijavilo više od 780.000 ljudi. Za sat vremena počinje nova sednica kriznog štaba. Premijerka Ana Brnabić najavila je da će zatražiti ukidanje obaveznog PCR testa za ulazak u Srbiju iz Mađarske. Čeka se i odluka da li će biti publike na meču Crvene zvezde i Milana u februaru. Američka kompanija Novavax saopštila je da je njeno cjepivo 89% efikasno, pokazuju rezultati ispitivanja u Velikoj Britaniji, dok su belgijske vlasti na zahtev Evropske komisije poslale inspekciju u fabriku Pfizera u toj zemlji. Velike količine ruske i kineske vakcine stigle su u zemlje Latinske Amerike i u Tursku. Evropska medicinska agencija bi danas trebalo da odobri vakcinu kompanije AstraZeneca za teritoriju Unije. U američkoj saveznoj državi Georgiji najmanje 6 radnika je nastradalo, a više njih je u bolnici, pošto je iscurio tečni azot u fabrici hrane. Vatrogasci koji su pritekli u pomoć zbog povreda su prevezeni u bolnicu. Hrvatska je zatražila izvinjenje Srbije i najavila je slanje protestne note nakon što je, kako navodi Hina, član srpske delegacije u poseti Hrvatskoj, u videosnimku na Facebooku Knin nazvao srpskim i okupiranim i poželeo da se nad njim ponovo vijori srpska zastava. Teolog Miloš Stojković izjavio je da nema nikakve veze sa spornom objavom na Facebooku i tvrdi da je video s kninske tvrđave snimio neko drugi. Fudbaleri Srbije odigrali su nerešeno sa Panamom 0-0 u drugom prijateljskom meču u Centralnoj Americi. Isti rezultat bio je i u prethodnom duelu sa Dominikanskom Republikom. Posle višenedeljnog karantina u Australiji, teniseri su se vratili na teren egzibicionim mečevima u Adelaidu. Novak Đoković je trebalo da igra protiv Italijana Janika Sinera. Nije se međutim pojavio na početku meča zbog žuljeva na rukama. Umjesto njega Filip Krajinović je osvojio prvi set rezultatom 6-3 da bi se Novak vratio u drugom setu i ostvario identičan rezultat. U 23. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće protiv francuskog tima ASV Villeurbanne. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova i 45 minuta. U Crnoj Travi i Novoj Varoši na snazi je vanredna situacija zbog snežnog nevremena. Iako je struja sinoć stigla u Crnu Travu, mnoga sela i dalje su bez električne energije. Veliki problem su neprohodni putevi zbog smetova i palog drveća. Da bi se stiglo do svih mesta, bit će potrebno 7 dana, procena je nadležnih. Usled jakog nevremena i olujnog vetra koji stvara nanose, obustavljen je saobraćaj na putu Brzeće Kopaonik. Ujutro i prepodne umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično kiša i sneg, tokom dana toplije uz razvedravanje, a krajem dana novo na oblačenje sa padavinama. Temperatura danas od 7 do 16 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
Kao po običaju, posle vesti na pun sat najavljujemo sadržaj narednog sata emisije. Od 8 do 9 u okviru našeg današnjeg jutarnjeg programa čućete nekoliko zanimljivih tema. Prvo ćemo čuti prilog koleginice Nikoline Miljković o tome koliko su deca pogođena pandemijom COVID-19 i to iz ugla vakcinacije. Naime, dosta dece, procenjuje se čak trećina, nije na vreme primilo doze onih vakcina koje se primaju u detinjstvu, pa ćemo čuti šta kaže Aleksandra Stojedinović, pedijatar sa Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine na tu temu. Potom ćemo čuti kako ovo doba pandemije utiče na turizam, konkretno na Vlasini. Sabrani su rezultati za 2020. Podvučena je crta, što bi se reklo, pa ćemo čuti kako je protekla sezona. Pre svega ona letnja bila jako dobra u celoj Srbiji. Zatim ćemo čuti jednu zanimljivu priču o našoj bivšoj koleginici koja je zaslužna za otkrivanje pisma Nikole Tesle u kojem on navodi da se osjeća kao Srbin. A na kraju ovog sata razgovarat ćemo sa studentkinjom novinarstva i članicom kluba mladih udruženja novinara Srbije Majom Repić, koja će nam preneti kako je protekla jučerašnja tribina u organizaciji kluba mladih HUNS-a pod nazivom Ko nas cenzuriše na internetu. No, pre svega toga, kao i obično, posle vesti u 8, slušamo Srpski na srpskom, koji danas ima zanimljiv naziv, Zvučiš kao Švaba tralala.
Srpski na srpskom.
Mi ne govorimo, mi ne mislimo, ne saopštavamo, ne kazujemo, ne smatramo, mi zvučimo. Kao da smo se svi pretvorili u jezičke rezonatorske kutije, u velike muzičke instrumente koji se sporazumevaju zvučanjem. Nama se ništa ne čini, ništa nam ne izgleda. Mi nismo isti kao neki drugi, mi ne podsjećamo na nekog. Mi smo štedljivi na rečima, ne krčmimo svoj bogat rečnik, mi imamo posebnog džokera koji je u našem jeziku učinio nemoguće. Ozvučio je čoveka bez jednog zvučnika i mikrofona. Kada mi se učinilo da preterujem, u pretraživač na internetu ukucao sam samo dve reči. Zvučiš kao. I prvo mi se otvorila stranica pod nazivom Kako da zvučiš kao da si lud. Sljedeća je bila grupa na Facebooku Zvučiš kao ja, dalje naslov u novinama Zvučiš kao Slovenac. U komentarima na web stranicama pisalo je Ne bismo da zvučimo negativno, zvučiš kao pozer, zašto vaša najbolja drugarica i vi zvučite isto? Glavni naslov na jednom sajtu je Kako da zvučiš pametnije. Na titlu svakog drugog filma čitam Zvučiš kao neka baba, to mi zvuči glupo, zvučiš kao moja majka i zvučiš užasno.
Srpski na srpskom. Ustaljeni izraz o zvučanju direktno je preuzet iz engleskog jezika, a zahvaljujući neznanju prevodilaca koji su ga prevodili doslovno, raširio se u našem jeziku kao epidemija. U engleskom je normalno reći you sound like your mother, ali na srpski se ne prevodi zvučiš kao tvoja majka, nego isti si kao tvoja majka ili govoriš kao tvoja majka. Uopšte, ustaljene izraze ne bi trebalo doslovno prevoditi ni iz stranih jezika na srpski, ni obratno. Drugim rečima, babe i žabe ne treba mešati samo na srpskom, a samo na engleskom čovek može nekako da zvuči. Međutim, u oba rečnika Matice Srpske, posle osnovnog, navodi se figurativno značenje odrednice zvučati, a to je činiti, izazivati utisak, izgledati. Ali ta činjenica ne bi trebalo da ohrabruje prevodioce da glagol zvučati upotrebljavaju kad god porede nekog s nekim ili opisuju nekoga, jer tako iz upotrebe isključuju mnoštvo značenski bogatijih reči i izraza koji su u duhu našeg jezika.
Da vidim kako bih ja da sam prevodilac, preveo sve ovo što sam našao na internetu, u novinama i na televiziji. Zvučiš kao ja. Ako nije nešto u vezi sa muzikom i pevanjem, moglo bi izgledaš kao ja. Zvučiš kao Slovenac, govoriš kao Slovenac. Ne bismo da zvučimo negativno, ne bismo da budemo negativni. Ponašaš se kao pozer, a ne zvučiš kao pozer. Najbolje drugarice bi mogli da govore ili izgledaju isto, a ne da zvuče isto. Uopšte nije teško, ili jezikom naših prevodilaca, ovo uopšte ne zvuči teško. Baš me zanima kako bi neko od njih na engleski preveo pričaš kao Švaba tralala, beri kožu na šiljak i ne izvodi besne gliste, ali da ne lupa kao Maksim po diviziji, nego onako ni po babu, ni po stričevima, pa kut puklo da puklo, samo da ne zvuči. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Samo mujer
8 je sati i 18 minuta, otprilike smo na polovini jutarnjeg programa. Temperature u Srbiji, uglavnom, ne uglavnom, nego sve jednocifrene i uglavnom sve u plusu. U minusu su jedino Dimitrovgrad sa minus 3 i Vranje sa minus 2 stepena, kao i Pirot sa minus 1, tamo trenutno promiče i slab sneg. U ostalim delovima Srbije temperature ili nula kao što je u Negotinu ili iznad, plus 1 u Ćupriji, Kraljevu, Požegi, Velikom Gradištu, zatim plus 2 u Kruševcu, Leskovcu, Sjenici i Valjevu, plus 3 trenutno u Sremskoj Mitrovici, Nišu i Čačku, plus 4 u Kikindi i Zrenjaninu, 5 stepeni je u ovim trenucima u Zaječaru, Kuršumliji, Novom Sadu i u Subotici, 6 je u Beogradu i Kragujevcu, a 7 u Loznici i Somboru. Danas će nam dan biti šaren, prvo će nam tokom jutra biti moguća kiša, ponegde i susnežica i sneg, potom sredinom dana razvedravanje i temperatura u onom najtoplijem delu dana od 7 na jugoistoku pa do čak 16 na zapadu Srbije, u Beogradu najviše negde oko 14, a krajem dana opet novo na oblačenje i moguće padavine. Najavio sam da ćemo u ovom delu emisije govoriti o tome kako je pandemija COVID-19 uticala na decu, ne toliko zbog same bolesti, koliko zbog niza propratnih efekata, kao što su odlaganje nekih preventivnih pregleda, ali i vakcinacije. Procjenjuje se da svako treće dete nije redovno vakcinisano, te je to bio povod za koleginicu Nikolinu Miljković da pita kakve to posljedice može ostaviti na decu. Njena sagovornica je profesorka Aleksandra Stojadinović, pedijatar sa Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.
Imate li podatke kakva je situacija u Srbiji? Koliko dece je ostalo uskraćeno za preventivne preglede i redovnu vakcinu?
Poslednji izveštaj koji imamo je iz 2019. godine, s obzirom da se 2020. godina tek završila i potrebno je dosta vremena da se ti podaci obrade i prikažu. Ja sam onda pogledala podatke koji se tiču Svetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a. I prema njihovim podacima, tokom prošlog leta čak u 82 zemlje koje su oni uspeli da anketiraju su prijavile da je smanjen obuhvat dece i da je otprilike 80% dece je primilo sve tri doze vakcine protiv difterije, tetanusa i pertusisa u toku prve godine života u odnosu na 2019. Što znači da je otprilike negde za oko 20% smanjen obuhvat imunizacijom, redovnom imunizacijom. Ne znam kakvi će naši biti pokazatelji, ali ovo je na nivou sveta.
Ali odmah da naglasimo da do ovog odlaganja nije došlo zbog lekara, već zbog straha roditelja. Da li je taj strah opravdan?
Pa, znate kako, svi smo se suočili sa ozbiljnim strahovima kada se pojavio COVID-19, kada je objavljena epidemija i pandemija praktično, i zaista na neki način ja to mogu da razumem. Međutim, ne treba zaboraviti da i pored toga što postoje određeni rizici, naše zdravstvene ustanove su organizovane tako da se na minimum svede rizik kontakta obolelih od COVID-19 i onih koji nisu oboleli i da se preventivni pregledi rade u odvojenim ambulantama u odnosu na bolesnu decu.
Kakve su posljedice ako se propusti jedna doza vakcine?
Pa u principu, ako se propusti jedna doza vakcine, smanjuje se zaštita koju tu dete ima, odnosno ako dete nije potpuno vakcinisano, postoji veći rizik da oboli od određene bolesti, tako da se preporučuje da sve doze budu primljene u odgovarajuće vreme. Ukoliko se desi da je doza propuštena, onda roditelji treba da se potrude da dete primi vakcinu u najkraćem mogućem periodu, kada to dozvoli njegovo zdravstveno stanje ili situacija u okolini.
Zašto je bitno da se deca vakcinišu prema rasporedu predviđenim vakcinalnim kalendarom?
Bitno je zato što oni još uvijek nemaju dovoljno razvijen imunski sistem i davanjem vakcina u tačno određeno vreme praktično mi podstičemo njihov organizam da stvara antitela, da stvara odbrambene snage protiv određenih uzročnika dečijih zaraznih bolesti i ukoliko odlažemo vakcinaciju, može se desiti da dete umeđu vremenu oboli. I kod tako male dece po pravilu su ove infekcije ako se jave teže nego ako se jave kod starije dece. I to je jedan značajan razlog zašto je važno na vreme i što pre, odnosno u skladu sa kalendarom vakcinacije, primeniti vakcinu.
Kakva su vaše iskustva kao pedijatra? Koliko su deca direktno pogođena COVID-19?
Na osnovu mog ličnog iskustva mogla bih da kažem i na osnovu onoga što čujem od kolega iz Kliničkog centra Vojvodine gde se leče odrasli ljudi, mogla bih da kažem da su deca manje pogođena koronavirusom zbog toga što zaista smo imali manji broj dece koja su dolazila kod nas. Ali to može da znači i da deca imaju mnogo blažu kliničku sliku, pa da ne stižu do naše institucije, što je opisano svugde u svetu, pa pretpostavljam da je i kod nas rezultat. Mislim da deca imaju blažu kliničku sliku, ali da imaju potencijal da se zaraze, s tim što mogu da imaju i infekciju bez ikakvih simptoma.
Od početka pandemije mališani su predstavljeni na način koji, čini mi se, nije bio baš opravdan, pa su stariji bežali od dece. Mnogo puta sam na ulici lično videla da stariji stavljaju maske, čak i ako dete im samo prolazi pored njih. Da li su oni zaista toliko zarazni ukoliko imaju virus?
Ne, smatram da deca nisu ništa zaraznije od odraslih. Deca mogu da prenesu infekciju. Prema najnovijim podacima koji se opisuju u literaturi, ona takođe imaju to infektivno opterećenje, broj infektivnih čestica u nosu i nosnom delu ždrela kao i odrasli i mogu da je prenesu, ali zna se pod kojim okolnostima se prenosi ta infekcija. Znači, ako je razdaljina manja od 2 metra i ako kontakt traje duže od 15 minuta. U suprotnom, za odrasle ne postoji rizik da će se razboliti od zaraziti od deteta. Taj rizik nije ništa veći nego da su u kontaktu sa bilo kojom odraslom osobom.
Hvala na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Naš sagovornik bila je profesor Aleksandra Stojadinović, pedijatar sa Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.
We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
there's no place I'd rather be. Yeah.
Dalje u ponudi, 12 meseci po 1 dinar, jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija, uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi box paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Osam je sati i 30 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda, u kojem malo pričamo o jednom pismu Nikole Tesle, koje je predsjednica društva Mihajlo Pupin, Aleksandra Ninković-Tašić, prvi put pokazala i pročitala gostujući u emisiji Radio Beograda 2. U pitanju je pismo Nikole Tesle jednom prijatelju Amerikancu, u kojem poznati naučnik ističe svoju nacionalnu pripadnost. Opširnije u prilogu Jovane Milovančević.
Poštovani gospodine, primio sam vaše ljubazno pismo od 31. maja i želim da vam se zahvalim za interesovanje koje pokazujete. Vi naravno znate da sam ja Srbin koji potiče iz jedne od najstarijih loza, s obzirom na to da ime porodice moje majke potiče od davnina, kao i druga imena u našem narodu. Istakao je u pismu Tesla koje je pročitala Aleksandra Ninković-Tašić i potrtala nacionalnu vrednost ovakvog Teslinog stava.
On jeste Srbin i po ocu i po majci i po svemu što je radio, ali vala trebalo nam je ovo pismo, da on sam sebe odbrani u ovom nemogućem vremenu. Ovo je državotvorno, znate, da stane Nikola Tesla i da kaže ja sam Srbin. Ja sam obećala, moram to da vam kažem sebi. Aleksandra, šta god da objavljuješ, imaš to pismo da stavljaš, bilo u direktnoj vezi ili ne, to je naša odbrana pred pameću koja je skrenula sa svog puta.
Originalno pismo, koje je sa pečatom i potpisom dobijeno pre nekoliko dana iz Amerike, brani Nikolu Teslu njegovim rečima od zloupotreba kojima je bio izložen sve ove godine. Navela je gostujući kod Milene Božević-Manić u emisiji Klub 2 Aleksandra Ninković-Tašić.
E da vidite koje poštovanje postoji u rečima i Pupine i Tesla i Milutina. Znate, kad oni pišu Marku Kraljeviću, a vama nije dobro od lepote i siline epske. Najlepše je o Marku Kraljeviću pisao Nikola Tesla. Najlepše o Milošu Obiliću pisao je Nikola Tesla. Piše o Marku Kraljeviću kratko, ali to vam ulazi u srce. Pita Amerikance, znate li vi šta je čojstvo? Pa veće je ono od junaštva. To je kad naš Marko Kraljević kaže, Ja o meni do Boga miloga, zar pogubih od sebe boljega? I prvi Tesla na engleski prevodi pesmu Marko Kraljević i Musa Keseće. Sve je čudesno, koju god stranu, koju god rečenicu da vidite, sve je uzvišeno i veliko.
Aleksandra Ninković-Tašić je podsjetila i na pismo našeg velikog naučnika iz Fonda Kongresne biblioteke SAD-a, koje je ranije objavljeno, a u kome Nikola Tesla kaže: ne postoji narod koji je stradao više od srpskog naroda. Zbog toga što smo toliko stradali, postali smo narod pesnika i mislilaca. Znate li šta je rekao veliki pesnik Goethe o srpskim narodnim pesmama? A šta mislite da bi rekao da je bio Srbin? Piše Nikola Tesla 1895. godine.
Početak svake godine obično je prilika i da se sumira prethodna. Pa smo tako tokom januara dobijali informacije o tome kako je protekla 2020. godina što se turizma tiče. Znamo i sami, putovanja u inostranstvo gotovo da nije ni bilo, ali je zato Srbija kao destinacija bila i tekako zanimljiva za sve naše građane. Tokom leta je bilo gotovo nemoguće pronaći mesto u svim i manje i više popularnim letovalištima, a mi ćemo sada čuti kako je protekla turistička sezona na Vlasini, o tome više u prilogu koleginice Danice Mirić.
Priroda miruje, a sneg otkriva prisustvo ljudi ili životinja. Na Vlasini, zaštićenom prirodnom području, zimske aktivnosti čuvarske službe su obilasci ulivnih kanala, gde proveravaju nivo vode u jezeru i beleže ptice koje dolaze. U ovom periodu su divlje patke u preletu, kaže Novica Stanković, šef čuvarske službe predela izuzetnih odlika Vlasina.
Na terenu su samo aktivne krupna divljač, možda se vidi neka srna, neki čopor divljih svinja, vidimo da ima tragova vukova, lisica, tako da trenutno što se tiče toga sneg nije visok.
Duge zime uobičajene su za Vlasinsku visoravan, ali ova sezona je bila nešto drugačija. Bilo je manje snega tokom prvog dela zime, a sada u januaru je oko 30 cm snega. Vlasinsko jezero je delimično zaleđeno. Kraj zaleđenog veštačkog jezera na 1230 metara nadmorske visine, samo pojedinci koji vole ovo doba godine. A Vlasina je i po ovome specifična, kaže David Milić iz Surdulice.
Ovo je jedno mesto gde se za 15 minuta promene 4 godišnja doba. I to smo imali u istoriji, da bude proleće, leto i da pada sneg i kiša na najveće nadmorske visine.
Prethodna godina je bila rekordna po broju posetilaca, kažu turistički radnici, jer su mnogi kao mesto za odmor birali Vlasinu. Ipak u pojedinim hotelima nije bilo gostiju zbog pandemije koronavirusa. Milorad Radulović, vlasnik jednog hotela, navodi da im je zdravlje važnije od profita.
Mi smo primali goste, najviše i zbog samih nas, zbog naših radnika, jer mi smo destinacija gde ljudi dolaze iz različitih mesta, gradova, dalje od Surdulice.
Više je domaćih turista jer je epidemiološka situacija uslovila da tradicionalni gosti Vlasine iz Bugarske manje dolaze.
Let's go.
8 je sati i 44 minuta. U jutarnjem programu Radio Beograda govorimo o jednoj zanimljivoj tribini koja je održana juče popodne, tako reći sinoć, u medija centru Udruženja novinara Srbije. Organizovali su je mladi novinari, studenti novinarstva, članovi kluba mladih UNSA, a tema je bila ko nas cenzuriše na internetu. Bilo je zanimljivih sagovornika, a o tome kako je tribina protekla i koji su bili glavni tonovi, reći će nam Maja Repić, studentkinja i članica Kluba mladih Udruženja novinara Srbije. Ona je na našoj telefonskoj vezi. Majo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je proteklo juče i šta se sve moglo čuti na ovoj zanimljivoj tribini?
Pa, kolege iz Kluba mladih novinara i ja smo zadovoljni kako je tribina protekla. Mislimo da je bilo dosta nekih zanimljivih zapažanja koja se do sad nisu mogla čuti kod nas. S obzirom na to da mi još uvek ne znamo preterano mnogo ni o društvenim mrežama, ni o politici korišćenja tih društvenih mreža i da smo negde još uvek svi u šoku šta se izdešavalo početkom januara i da nismo ni svesni na koje će načine sve to da se odrazi, pre svega na obične korisnike društvenih mreža. Tako da je bilo zaista zanimljivih shvatanja po pitanju toga da li su čelnici društvenih mreža poput Twittera, Facebooka postupili dobro ili nisu, jer mi nemamo sad tu nekog vrhovnog sudiju koji će da donese odluku, nego je to jednostavno više debata po pitanju toga da li se neko slaže sa tom odlukom ili ne.
Da, baš je i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio da ga brine moć društvenih medija i naveo je ovaj primjer kada je Twitter obrisao, to jest ukinuo nalog Donaldu Trumpu. To je zaista bila tema koja je važna, ne samo bila u tom trenutku, nego je važna i tekako i dalje za slobodu izražavanja na internetu.
Tako je, da, nije samo on izrazio zabrinutost, mnogi su svetski lideri bili zabrinuti i onda se tu postavlja pitanje, s jedne strane su tu bili oni koji su smatrali da je ovim zabranjena, da je prosto ugrožena sloboda govora, sa druge strane su oni koji smatraju da Facebook i Twitter kao privatne kompanije, koje su privatne kompanije kao bilo koja druga, imaju pravo da zabrane nekom da se obraća na njihovoj mreži, pa nek se obraća negde drugde, ili Trump ili bilo ko drugi. Tako da, zaista je svet negde ostao podeljen posle 8. januara, ali svakako da je koliko god da te kompanije imaju pravo da nekom zabrane, dakle da imaju nalog na njihovim mrežama, ipak ne možete nekog tek tako ukinuti i odstraniti, s obzirom na to da smo na društvenim mrežama gotovo svi, da ga koristi preko 2 milijarde ljudi. Dakle, ipak se radi, bar u nekoj meri, o ugroženosti slobode govora, ali ovo nam je samo pokazalo koliko tek moramo da radimo i na zakonodavstvu i na dodatnom obrazovanju o ovakvim situacijama. Mm-hmm. Koliko u stvari mi ne znamo i gde je tu negde najveća prednost ovih kompanija, što su mnogo, mnogo iznad svih, niko ne zna o tome kao oni, jer su ih oni stvorili.
Da, jako zanimljiva tema za razmišljanje. Zanima me, Majo, kako o tome razmišljate vi, naše mlađe kolege koje tek stupaju na scenu, vi ste praktično cela vaša generacija odrasli negde uz društvene mreže i one su vam nekako mnogo više deo stvarnosti nego nama koji smo par decenija stariji od vas. Kako vi to sve doživljate?
Da, pa moja generacija još i nije toliko odrastala u društvene mreže koliko ove sad rastu, ali svakako da nam jeste dosta blisko i da smo ih pravili naloge na tim mrežama maltene od samog njihovog nastanka. Mislim da smo negde svi sad shvatili da imamo potpuno pogrešnu percepciju društvenih mreža. Svima nam se dopalo to što sad, zahvaljujući društvenim mrežama, svako može da kaže šta god želi na bilo koju temu i u bilo kom trenutku. I nekako smo prisvojili pravo na te društvene mreže, potpuno zaboravljajući opet da se tu radi o običnoj jednoj kompaniji, kao da se radi o nekoj kompaniji koja proizvodi kozmetičke proizvode. I pravljanjem naloga na toj kompaniji mi prosto pristajemo na njihove uslove korišćenja. Ako nam se ne dopada, mi ne možemo da imati nalog tamo. Naravno, nije to sve tako crno-belo, jednostavno ne mogu nas oni ucenjivati sve tu u redu, ali ipak nekako smo se baš navikli na to da imamo pravo da radimo šta hoćemo na društvenim mrežama, a nije tako. Tako da, mislim, potpuno onako pogrešnu percepciju društvenih mreža imamo i prizmo ostali nekako šokirani i kad su ukinuti nalozi Donaldu Trumpu, prva pomisla je bila šta će on sad, pa toga može da se obraća na televiziji, može da napravi konferenciju i tako dalje, nije mu niko zabranio da govori načelno gledano, jednostavno ne može da se obraća na Facebooku jer je procena bila takva da njegovi tweetovi i objave nisu primerene i nisu u skladu sa njihovom politikom korišćenja. To je naravno sad posebna tema da li je to bila dobra odluka ili nije.
Da, da, što bi rekao jedan moj poznanik, svaki vlasnik kafane ima pravo da nekom gostu zabrani da uđe, pošto je kafana privatna, pa negde slično može da se primeni na Twitter, ali je zaista velika razlika između kafane i kompanije koja je toliko moćna i preko koje čitav svet komunicira. Vrlo, vrlo zanimljiva, kažem, tema za razmišljanje, sigurno će biti još ovakvih razgovora i povoda. Da. Majo, hvala na ovom kratkom prenošenju informacija sa jučerašnje tribine i siguran sam da ćemo se čuti još ako budete i dalje organizovali ovakve zanimljive razgovore.
Hvala vama, naravno bit će još tribina.
Bila je ovo Maja Repić, studentkinja novinarstva i članica Kluba mladih Udruženja novinara Srbije. U 6 minuta do 9 sati prenosimo apel Instituta za transfuziju krvi da se svi koji mogu odazovu njihovom pozivu i daju krv. Situacija sa rezervama krvi je nešto povoljnija nego oko nove godine, ali odziv dobrovoljnih davalaca još nije dovoljan da bi se obezbedile adekvatne zalihe krvi. Danas krv možete dati u Crvenom krstu Grodske od 9 do 13, zatim ispred Cvetkove pijace gde dežuraju autobusi od 10 do 15 sati, kao i ispred Starog Merkatora od 11 do 16 sati. Svakoga dana krv se može dati i u ulici Svetog Save u Institutu za transfuziju krvi od 7 ujutru do 7 uveče. A mi se polako približavamo poslednjem satu našeg jutarnjeg programa, tokom kojeg ćemo čuti još nekoliko zanimljivih priča. Jedna od njih je i ta kako je aktuelna epidemija koronavirusa uticala na gluve i nagluve osobe u Srbiji i kako je otežala komunikaciju koja im je inače otežana. U narednom satu, kao i svakog radnog dana, moćete da čujete i pregled događaja koje su se dogodili baš na današnji dan kroz istoriju, a pred sam kraj emisije emitujemo karavančiće, minijature naše emisije stare 60 godina. Ove godine slave taj veliki i značajan jubilej, pa se i mi u jutarnjem programu pridružujemo obeležavanju ove velike godišnjice. Biće tu još poneka informacija, pa vas pozivam da i u narednom satu budete uz Radio Beograd. Za tačno 4 minuta čućete i naše najnovije vesti.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiju su stigle nove količine ruske vakcine Sputnik V. Na beogradski aerodrom Nikola Tesla jutros je sleteo avion sa kontingentom od 40.000 vakcina, dovoljan za vakcinaciju još 20.000 građana. Vakcina je slada na Torlaku, a regulatorna tela proveravaju svaku novu količinu koja stigne u zemlju, kaže ministar Nenad Popović.
Želim da kažem da su vakcine dopremljene u specijalnim kontejnerima težine blizu 200 kg na temperaturi od minus 20 stepeni. Ta temperatura se svo vreme kontroliše preko specijalnih data logera kako bi vakcine bile dopremljene pravilno. I ovo je samo prva količina od 40.000 od ukupno 2 miliona vakcina koje će u Srbiju doći u toku februara i marta. Želim da kažem što se tiče proizvodnje da smo mi prioritet broj 1 sutra i u proizvodnji vakcina i očekujemo da će se taj proces nastaviti veoma brzo. 11. februara očekujemo dolazak ruskih eksperata za proizvodnju koji će zajedno sa našim ekspertima u institutu Torlak videti mogućnosti kako bi se što pre otpočela proizvodnja u Srbiji.
U Srbiji je do sada vakcinisano više od 409.000 građana. Do sada su zabeležene 62 neželjene reakcije, kaže Pavle Zelić iz Agencije za lekove.
To su zaista odlični, impresivni rezultati koji nam pomažu da preokrenemo one strašne brojke zaraženih, hospitalizovanih, pacijenata na respiratorima i nažalost preminulih. To će nam vakcinacije dati. Situacija u regionu jeste zaista dramatična i alarmanta. Mi smo na konstantnoj vezi sa našim kolegama na regulatornom nivou iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, čak i Hrvatske, gde nažalost trenutno nema vakcina i sa te strane ćemo svakako pružiti podršku kao što smo to činili i svih prethodnih godina. Na broj koji imamo vakcinisanje 62 reakcije, od toga 35 na Pfizer vakcinu, 26 na Sinopharm i jedna na GamCovid-2, odnosno Sputnik V vakcinu. Naravno, ti brojevi se menjaju, ovo je presek jučerašnjeg dana na kraju dana.
Nove doze Pfizer-BioNTechove vakcine najavljene su za ponedeljak, dok direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša kaže da bi prve količine vakcina iz COVAX programa mogle da stignu u februaru i martu. Reč je o 150 miliona doza vakcina na svetskom nivou. Znatnije količine očekuju se tek početkom leta, kaže za RTS Ivanuša. On je, gostujući na RTS-u, rekao da su rezultati Srbije do sada impresivni.
Taj uspeh, ja bih još uvek rekao, to je početni uspeh, još uvek smo tek na početku vakcinacije, ali su svakako ti rezultati impresivni. Ja se nadam da će Srbija moći da nastavi ovako. Ne brine me Srbija kao takva, videli smo da ima dobro spremne timove za vakcinaciju, da je logistika dobro pripremljena. Poteškoće je to što je naravno na globalnom nivou nema dovoljno vakcina.
Počinje nova sednica kriznog štaba. Premijerka Ana Brnabić najavila je da će zatražiti ukidanje obaveznog PCR testa za ulazak u Srbiju iz Mađarske. Čeka se i odluka da li će biti publike na meču Crvene zvezde i Milana u februaru. Prijavljivanje za novi paket pomoći građanima počeće u aprilu, kaže za RTS ministar financija Siniša Mali. Paket ekonomskih mera vredan 2,5 milijarde evra predviđa da svi punoletni građani do kraja godine dobiju po 60 evra, penzioneri još 50, odnosno 110 evra, a celokupni paket koji uključuje i privredu sada iznosi 235 milijardi dinara, ističe Mali.
Mi ćemo prijavljivanje krenuti već u aprilu mesecu, tada će svi detalji i do tada će svi detalji prijavljivanja biti jasni, ali u principu će tehnika biti ista. Ono što je samo detalj, ko se prijavi za prvih 30 evra, automatski će dobiti i drugih 30 evra, tako da nije potrebno dva puta se prijavljivati, prolaziti i trošiti vreme na to. Imamo novca, apsolutno, dakle, kako stoje stvari, verovali ili ne, za sve građane Srbije da znaju, mi smo planirali za januar negde oko 101 milijardu dinara prihoda poreskih i neporeskih prihoda, mi ćemo izgleda imati 110. Dakle, mnogo bolje naplata ide nego što smo očekivali i nego što smo planirali. Dakle, privredna aktivnost u Srbiji postoji.
Hrvatska je zatražila izvinjenje Srbije i najavila je slanje protestne note nakon što je, kako navodi HINA, član srpske delegacije u poseti Hrvatskoj u videosnimku na Facebooku Knin nazvao srpskim i okupiranim i poželeo da se nad njim ponovo vijori srpska zastava. Teolog Miloš Stojković izjavio je da nema nikakve veze sa spornom objavom na Facebooku i tvrdi da je video s Kninske tvrđave snimio neko drugi. U Adelaidu u Australiji je prvi reket sveta Novak Đoković trebalo da odigra egzibicioni meč protiv italijanskog tenisera Sinera, ali se je samo nekoliko minuta ranije povukao zbog povrede šake. Zamenio ga je srpski igrač Filip Krajinović koji je dobio prvi set, a zatim se Đoković vratio i na kraju pobedio Sinera sa 6-3, 6-3 u dva seta. Đoković se izvinio navijačima rekavši da je morao na tretman kod fizioterapeuta. U 23. kolu Eurolige košarkaši Crvene zvezde igraće protiv francuskog tima Asvel Villeurbanne. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20:45. U Crnoj Travi i Novoj Varoši na snazi je vanredna situacija zbog snežnog nevremena. Iako je struja sinoć stigla u Crnu Travu, mnoga sela i dalje su bez električne energije. Veliki problem su neprohodni putevi zbog smetova i palog drveća. Da bi se stiglo do svih mjesta, bit će potrebno 7 dana, prosvjeda je nadležnih. Usled jakog nevremena i olujnog vetra koji stvara nanose, obustavljen je saobraćaj na putu Brzeće-Kopaonik. Ujutro i pre podne, prema rečima prognostičara, umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično kiša i sneg, tokom dana toplije uz razvedravanje, a krajem dana novo na oblačenje sa padavinama. Temperatura danas od 7 do 16 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Don't you?
9:11, slušate jutarnji program Radio Beograda. Polako temperature rastu u celoj Srbiji. Doduše, u Loznici nije više 10, kao što je bilo jutros izmereno u 6. Sada je tamo 8 stepeni, ali Loznica i dalje, zajedno sa Kragujevcem, sada najtopliji deo Srbije. Pored Loznice i Kragujevca, tu su i Beograd i Sombor, gde je temperatura 7 stepeni, u Novom Sadu, Zrenjaninu i Zaječaru trenutno je 6, 6 je izmereno i u Čačku, a 5 je trenutno u Subotici, Valjevu i Kruševcu. 4 stepena u Sremskoj Mitrovici, a 3+3 trenutno u Nišu, Ćupriji i Sjenici. 2 stepena u Velikom Gradištu i na Crnom Vrhu, kao i u Kraljevu. 1 stepen iznad nule u Negotinu i Pirotu, a 1 stepen ispod nule u Vranju. U Dimitrovgradu je -2, a na Kopaoniku -3. Suvo je, koliko vidim u tabeli Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u celoj Srbiji, to jest trenutno nigde nema padavina, osim slabe kiše na teritoriji Subotice i okoline. Tokom dana će nam uglavnom biti suvo, najviše dnevne temperature će dosta varirati. Naime, na jugoistoku Srbije biće najviše do +7, ali će zato na zapadu naše zemlje najviša dnevna temperatura biti čak i do 16 stepeni. U Beogradu će maksimalno biti 14 iznad nule. Kao što ste čuli u vestima, u Srbiju je jutros stiglo još 40.000 doza ruske vakcine Sputnik V, što će biti, dakle, dovoljno za vakcinaciju još 20.000 građana, a ministar Nenad Popović najavio je da će tokom februara i marta stići i preostale doze od ukupno 2 miliona dogovorenih ruskih vakcina, što znači da će ovaj proces vakcinacije u Srbiji biti uspešno nastavljen, što samo može da nas raduje, jer znači da bi trebalo brzo da se vratimo i kako tako normalnom životu posle korona virusa. A normalan život i tekako očekuju i sportisti, pogotovo fudbaleri, i to Crvene zvezde, tačnije mnogo više navijači nego fudbaleri. Fudbaleri će svakako igrati utakmicu protiv Milana u nokaut fazi Lige Evrope. Međutim, očekuje se danas odluka kriznog štaba. Saznaćemo danas, ili se bar tako svi nadaju, da ćemo saznati da li će biti omogućeno da se ova utakmica igra uz publiku. UEFA je dala svoju dozvolu i sada se očekuje da i krizni štab donese svoju odluku. Inače, utakmica je zakazana za 18. februar. Kada smo već kod sporta, da pomenemo da se Novak Đoković pojavio na revijalnom turniru u Adelaidu. Doduše, igrao je vrlo kratko zbog jednog žulja na šaci. Doktori su mu savjetovali da ne izlazi na teren, on je ipak to na kratko učinio, a 8. februara počinje Australian Open, gde on brani titulu. Kada smo kod branjenja titule, idemo malo do fudbal, malo do engleske i prelazimo na fudbal. Liverpool je prekinuo seriju od 5 utakmica bez trijumfa i savladao je Tottenham sa 3:1. I need Tokom epidemije koronavirusa svi smo se našli u jednoj novoj i nepoznatoj situaciji. Od raznih problema koji se javljaju svakodnevno, naravno nisu pošteđene ni gluve i nagluve osobe. Uvođenje mera kao što su fizička distanca, nošenje maski i nedostatak tumača znakovnog jezika donelo je velike izazove u komunikaciji ovih osoba. Više o tome čućete u prilogu koleginice Biljane Šujdović.
Slađana Gordić, generalna sekretarka gradske organizacije gluvih Beograda, kaže da je pandemija izazvana koronavirusom dodatno otežala svakodnevni život gluvih i nagluvih osoba.
S obzirom na to da koriste znakovni jezik koji većina ne koristi, mali broj njih može da komunicira pisanim putem, čitanjem sa usana i tako dalje, to sada je otežano korišćenjem maski i pridržavanjem ovih epidemioloških mera. Na početku smo nailazili na brojne izazove i prosto takva je bila situacija i vanredna je bila situacija gde sagovornici u komunikaciji sa gluvim osobama nisu hteli da skidaju maske. Gluve osobe nisu mogle da čitaju sa usana u tom trenutku ukoliko nisu imali angažovanog tumača za znakovni jezik i sve to negde uslovljavao i taj strah naravno od pandemije. Ali nekako kako je vreme odmicalo, čini mi se da se većina ljudi upoznala sa tim da sa gluvom osobom, ako nisu u prisustvu tumača, ne može se drugačije komunicirati, nego prosto mi smo i slali neke predloge, da se malo napravi veća distanca, da se skine maska, tako da sada konkretno za to je malo bolja situacija, da tako kažem.
Gordić pozdravlja razne inicijative koje su tokom prošle godine osmišljene kako bi olakšale svakodnevne aktivnosti gluvih osoba.
Poput ovih pravljenja maski sa prozorčićem. Mi smo vrlo zahvalni na tome, s obzirom na to da je to u takvoj situaciji je neko razmišljao i o nama.
Kao najveći problem sa kojima se suočavaju gluve i nagluve osobe, Gordić navodi nedostatak tumača za znakovni jezik.
Nemogućnost gluvih osoba da imaju uslugu tumača 24/7, dakle da svakog dana bez obzira da imaju mogućnost da se razbole i subotom i nedeljom i da mogu da angažuju tumača za znakovni jezik. Mi smo uspeli da u trenutku kada je bilo vanredno stanje i kada je bila takva situacija da uz pomoć i Saveza gluvih i nagluvih Srbije, konkretno Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, omogućimo da u tom periodu postoji usluga video relay centra, tačnije pozivanja putem video linka, gde su tumači radili od kuće, a gluve osobe su putem svojih aparata, mobilnih telefona, tablet uređaja mogli da pozivaju tumače i da im tumači u tim prilikama prevode putem tog video linka. Međutim, veliki izazov je predstavljao nedostatak dobre konekcije. Možda su i gluve osobe imale uređaje, ali nisu imale dobru konekciju, pa je tu dolazilo do prekida i do šuma u komunikaciji. Nažalost, mi više nismo u mogućnosti da obezbedimo rad 24 sata ovog video relay centra. Mogu da kažem da smo se nekako vratili na staro. Gluve osobe i dalje se suočavaju sa brojnim barijerama sa kojima su se suočavale i ranije.
Gluvim i nagluvim osobama tokom pandemije nedostaje psihološka podrška i da je neophodno uvesti SOS aplikaciju za gluve osobe.
U smislu da gluva osoba nema mogućnost pozivanja hitne pomoći, vatrogasca, policije, bilo kakva hitna intervencija, gluva osoba nema pristup. Često to zavisi od dobre volje zaposlenih u organizaciji. Nadamo da ova situacija koja nas je zadesila će donekle osvestiti da osobe sa invaliditetom, konkretno gluve i nagluve osobe, se godinama suočavaju sa tim barijerama i počne da se radi na tome.
U ovom trenutku, kako kaže Gordić, veoma je bitno da se radi na podučavanju zainteresovanih za korišćenje znakovnog jezika, kao i na obuci zdravstvenih radnika kako da komuniciraju sa gluvim osobama.
Mi smo bili svesni toga da zdravstveni radnici prosto rade svoje posao i koju su težinu oni podnosili, ali s druge strane gluva osoba koja je bila primljena, pregledana, hospitalizovana, je imala potpuni prekid komunikacije. Dakle, to je kao da se vi nalazite u nekoj stranoj zemlji u kojoj se ne govori engleski jezik, ne razumete apsolutno ništa i treba da vas pregleda i leči vas lekar koga apsolutno ništa ne razumete. To je negde vrlo bitno da zdravstveni radnici imaju informacije o tome na koji način mogu da razgovaraju da komuniciraju sa gluvim osobama.
Istraživanja pokazuju da svaka šesta mlada osoba ima određenih problema sa sluhom, a da se oštećenje sluha pojavilo kao jedan od simptoma kod oko 13% obolelih od korone.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 29. januara 1860. godine rođen je ruski književnik Anton Pavlović Čehov. Najpoznatija su mu dela, zbirke priča U pomračini i Šarene priče i drame Galeb, Ujkavanja, Tri sestre, Višnjik. Slušamo Miju Aleksića koji govori Čehovljeve tekstove.
Za predmet svog današnjeg predavanja ja sam izabrao, tako reći, štetu koju čovečanstvu nanosi uživanje duvana.
Ja lično pušim, ali žena mi je naredila da danas govorim o štetnosti duvana, pa prema tome tu nema šta se razgovara. O duvanu neka bude o duvanu, meni je savršeno svejedno. A vama, milostiva gospoda, predlažem da se prema ovom mom predavanju ponesete s dužnom ozbiljnošću, kako ne bi bilo nesporazuma. Koga pak plaši suvoparno naučno izlaganje, kome se to ne dopada, taj ne mora da sluša i može da iziđe. Na.
Na današnji dan 1909. godine rođen je reporter Radio Beograda Radivoje Marković. Od 1937. godine prenosio je sva značajna zbivanja u Jugoslaviji i Srbiji. Najveću popularnost stekao je kao reporter sa utakmica fudbalskih klubova i državne reprezentacije.
Desno krilo je centrilo, lopka se Crković odbila ponova prema desnom krilu, ovo je meko namestila prema centar halfu iz njene namestio prema levoj poluci, leva poluska prema Parodiju napravio pravu egzibiciju, udarac, gol!
29. januara 1929. godine u Osijeku je rođen Sima Ćirković, istoričar i akademik. Proučavao je srednjovekovnu istoriju jugoslovenskih naroda, objavio je veliki broj radova i monografija, među njima i dela Srbi u srednjem veku, istorija srednjovekovne bosanske države i Srbi među evropskim narodima. Slušamo kako je Sima Ćirković govorio o istoriji 1986. godine.
Istoričar ne stoji kao nešto nezavisno i odvojeno prema svom predmetu, nego je on sam učesnik u istorijskom procesu, samo ima u njemu položaj na jednom drugom mestu. Zbog toga njegovo stanovište nikad ne može biti apsolutno. Ono je ograničeno vidokrugom, kulturom, stanovištem, da tako kažem, znanjima vremena i na neki način ne može preduprediti ona pitanja koja će pokrenuti neke druge generacije i neka druga kasnija kultura.
Na današnji dan 1934. godine u Nišu je rođen pesnik Branko Miljković. Prvu zbirku pesama Uzalud je budim objavio je 1957. godine. Napisao je još tri zbirke poezije, objavio je i više prepeva francuskih i ruskih pesnika. Tragično je završio život u Zagrebu 1961. godine. Slušamo kako je govorio Branko Miljković 1960. godine.
Samo ono što je postalo unutarnja stvarnost može da bude izvor poezije. To je jedina stvarnost sa gnoseološkog i estetskog stanovišta. Ali zadatak poezije nije u tome da odrazi tu stvarnost, već da je pobedi i rastvori. Između sna i događaja stoji čovek. Njega treba pobediti.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Shame. I've always been no one to blame. For everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. It's us, us, us. It's a sin. It's a sin. Ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. At school they taught me how to be so pure in thought and word and deed. They didn't quite succeed.
Is
ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. I've always been the one to blame, for everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too, it's us, 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 it's a sin, it's a sin. Everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin.
Devet je sati i 35 minuta, u Beogradu je trenutno 7 stepeni, najtoplije je u Kragujevcu i Loznici sa 8, u Novom Sadu je 6, u Nišu 3, danas će nam uglavnom biti suvo, mada će kasnije predveče biti uslova za nove padavine, najviša dnevna temperatura od plus 7 na jugoistoku do čak plus 16 na zapadu zemlje. Danas počinje isplata treće mesečne rate učeničkih stipendija i kredita, kao i prve dve rate stipendija izuzetno nadarenim učenicima za tekuću školsku godinu. Biće isplaćene i prve dve rate studentskih stipendija i kredita, kao i već pomenute stipendije, a za dane vikenda nekoliko zanimljivih događaja najavljujemo u Beogradu. Karavan Zimnice gostovaće na pijaci Đeram od 8 do 16 sati, pa ćete tamo moći da pazarite što slatke, što slane proizvode, uglavnom Zimnica, tu će biti naravno i med i neki zanatski proizvodi. Zatim sutra u Zemunskom teatru povodom Dana Madlenijanuma bit će održan svečani koncert pod nazivom Svetlosti pozornice, a takođe sutra počinje i 29. zimski fudbalski turnir Čukarica 2021. Do kraja februara igraće se mečevi na terenima Fudbalskog saveza Beograda na Adi Cigaliji. 19 je minuta do 9 sati. Najavljujemo u jutarnjem programu jednu zanimljivu online divan tribinu. Šta bi to moglo da bude divan tribina, uskoro ćemo čuti. Biće održana u Rančićevoj kući u Grockoj, a naslov je One su vladale Srbijom, srpske vladarke 19. veka. U pitanju je nova sezona tribina Beograd za početnike u Centru za kulturu Grocka, a kada se pomene Beograd za početnike, neizostavno je i da pomenemo Smiljanu Popov, autorku ovog poznatog TV serijala. Ona je na našoj telefonskoj vezi da nam pomogne u najavi ove divan tribine. O čemu ćemo to divaniti, to jest o čemu će oni divaniti, trebalo bi da čujemo uskoro. Nešto imamo tehničkih poteškoća, ali ćemo vrlo brzo uspostaviti vezu sa koleginicom Smiljanom Popov. Ukoliko planirate da se priključite ovoj tribini, ona počinje u 19 sati i moćete da pratite online preko Facebook stranice Centra za kulturu Grocka, ali prepustit ćemo to koleginici Smiljani Popov da nam uskoro najavi. Evo je Smiljana na našoj vezi. Dobro jutro, Smiljana.
Dobro jutro, pozdrav Mišo tebi i tvojim slušalcima.
E, ja sam najavio divan tribinu, pa da. Hajde malo da objasnimo otkud baš ovaj naziv.
E pa to je super pitanje, to niko do sada nije pitao, a baš gađa u suštinu, zato što je reč o ambijentu gde se ove tribine događaju. Reč je o srpskoj kući s kraja 18. i početka 19. veka, potpuno jedan čaroban ambijent u kom fizički bukvalno možete da osetite vreme o kom ćemo mi večeras razgovarati, a to je ta Srbija 19. veka. U pitanju je i zaštićen spomenik kulture i jedan reprezentativan primer varoškog doma srpskog, to je čuvena Rančićeva kuća u Grockoj. I tu se sad dešavaju te divan sesije.
I tu vi divanite. Ako,
tako je, tako je. Mi tu divanimo na onim čarobnim tronošcima drvenim otprilike u kojima je i Karađorđe i knez Miloš u kojima su sedeli. Uh-huh. E, u tako autentičnom ambijentu mi sedimo i prizivamo je to vreme oko malo znamo.
E pa još manje znamo, čini mi se, o tome koje su žene vladale Srbijom u 19. veku, pa hajde nam otkri makar jedan deo tema o kojima ćeš ti pričati sa sagovornicima.
Tako je, pa u to vladale uslovno rečeno, s obzirom naravno, da je to bila vrlo jedna strogo patriarhalna sredina i društvo, gde, na primjer, jedna kneginja Ljubica nije smela sa svojim mužem da sedi za stolom, nego dok on, na primjer, jede, ona stoji i prosto služi ga kao da je, recimo, u vojsci. Tako da mislim da je potpuno jasno u kakvom su društvu one živele. Gde je Karađorđe, na primjer, svoju ženu Jelenu, kada nije uspio da isprosi, on ju je oteo sa potoka gde je točila voda. Tako da u tom jednom strogom patriarhalnom društvu žene nisu mogle da vladaju, ali opet s druge strane, ako znamo da su i tekako imale uticaje i u spoljnu i unutrašnju politiku Srbije, onda jesu vladale, ali i senke. Naprimjer, ta jedna kneginja Ljubica je nosila sa pojasom dve kubure i učestvovala je, na primjer, u toj bici oko Ljubiće kod Čačka u Drugom srpskom ustanku. Baš je poznato da su, kada su ustanici pokleknuli, onako oklevali, kneginja Ljubica se pojavila i rekla, pa šta ćete, hoćete kecelje ženske da vezujete, a mi žene da idemo u boj. Poznata je taj, to je jedan hroničar zabeležio i gde je tako obodrila i ustanike i tako dalje. A da ne pričamo sada o kneginji Juliji, o kraljici Nataliji i kraljici Dragi, koje već zahvataju neki period Srbije, koja se otvara nekim modernim evropskim civilizacijskim tokovima. Gde je, na primjer, kneginja Julija sa knezom Mihajlom išla i na dvor kod kraljice Viktorije i kod cara Napoleona III i vrlo otvoreno lobirala za Srbiju, jer je knez Mihajlo imao u nju itekako poverenje. Ona je bila jedna svetska žena, obrazovana.
Hajde da ne otkrijemo baš sve o čemu ćete pričati. Mislim da si rekla sasvim dovoljno da zagolicaš maštu i da privučeš sve koji su zainteresovani da vam se pridruže. To je sada u doba koronavirusa vrlo jednostavno. Sve može online da se posmatra, jel tako, i ljudi mogu da se...
Tako je. I ne iziskuje ni mnogo napora ni našeg vremena. Večeras u 19 sati na Facebook strani Centra za kulturu Grocka uživo možete da pratite. I to je prosto jedan onako i digitalno lepo rađen prenos sa dve kamere. Vidjet ćete i dosta portreta naših i poznatih umetnika koji su ovekovečili ove naše hrabre, jake, autentične žene 19. veka. Tako da mislim da će ovo biti jedan onako živopisni vremeplov i to za celu porodicu. Eto, jedna strana naše istorije o kojoj ne znamo mnogo.
Smiljana, mnogo ti hvala na ovoj najavi i želim da ova tribina prođe onako kako si planirala, a ne vidim razlog da tako i ne bude.
Da.
Još jednom, večeras u 19 sati, je li tako? Centar za kulturu Grocka i uživo i online.
Tako je, hvala puno Mišo i tebi i pozdrav slušalacima i vidimo se večeras.
Tako je, bila je ovo Smiljana Popov, autorka TV serijala Beograd za početnike i eto, moderatorka ove tribine koja će biti održana večeras u 19 sati.
Living in a ghost.
Ne znam kako vi, ja se živo sećam svog detinjstva i špice za emisiju Karavan koju je moja baka u to vreme slušala, a ima tome nekoliko decenija. Karavan ove godine obeležava veliki jubilej, 60 godina neprekidnog emitovanja, i to ovu emisiju čini najstarijom radijskom humorističko-satiričnom emisijom na svetu. U želji da se pridružimo ovom zaista važnom jubileju i godišnjici, u jutarnjem programu svakog jutra pred kraj emisije emitujemo karavančiće, kako smo ih mi od Milošte nazvali, a u pitanju su dramske minijature čuvenih humorista iz 60. i 70. godina prošlog veka. Sačuvane su u zvučnom arhivu Radio Beograda i evo današnjeg izdanja Karavančića.
Radio Beograd.
Šezdeset godina karavana.
Karavan.
Karavan.
Mija Jerc, Zapadna Nemačka. Intervju.
Dragi slušalci, nalazimo se u jednom skromnom stanu gde supružnici Švarc proslavljaju svoju dijamantsku svadbu. 60 godina zajedničkog života punih odricanja i potresa. Nevreme i led, ratne tegobe od 1914. do 1918. pa onda opet od 1939. do 1945. i najzad hladni rat do 1961. Bio je to zaista napor i zato u ime svih nas iskreno čestitam slavljenicima. A sada, dragi deda Jakove, otkrijte nam tajnu neraskidivih spona i međusobnog slaganja u vašem braku tokom svih ovih 60 godina.
Mi nikada nismo...
Razumljivo, oni se nikada nisu obasipali pogrdnim rečima, uvek su mislili jedno na drugo, živeli jedno za drugo. Je li tako, gospodine Jakove?
Mi nikada nismo...
Da, oni su sve radili sporazumno. Nikada nisu proveli svoj godišnji odmor odvojeno. Nijedno iskušenje nije dovelo do neslaganja između srećnih supružnika. Je li tako, gospodine Jakove?
Oj, mi nikada nismo...
Pa naravno, oni nikada nisu živeli van svoga braka. Nikada nisu tražili od života više nego što su im to dozvoljavale mogućnosti. Oni se nikada nisu usudili da prekorače skromne okvire svakidašnjice koja je i danas prožeta radošću i zadovoljstvom. I sve to trajalo 60 godina. Zar nije tako, gospodine Jakove? Zar nije tako?
Hoćete li me najzad pustiti da ja nešto kažem?
Molim vas, samo izvolite. Vi nikada niste...
Mi nikada nismo imali novaca za razvod. Tako je to bilo.
Novo izdanje Karavana možete slušati danas u 14 sati i 5 minuta, baš kao i inače. A evo, mi smo stigli do kraja našeg jutarnjeg programa, još nepuna 4 minuta, ostalo je do 10 sati i najnovijih vesti Radio Beograda. Posle vesti čućete magazin Na prvom, od 10.05 do 13 vama će biti koleginica Ana Tomašević. Pozivam vas naravno da ostanete i dalje uz vaš i naš Radio Beograd. U prethodna 3,5 sata sa vama su bili Nataša Mančić, Miša Milanov, Aleksandar Radović i Miša Stojiljković. Pozdravljamo vas i želimo da uživate u ovom suncu dok ga bude. Kažu da će predveće opet nešto vreme da nam se malo pokvari, ali sledi nam nekoliko prilično toplih i gotovo prolećnih dana.